Čau. Jūs atkal klausāties podkāstu par Eiropas basketbolu ar nosaukumu Eiropods. Šī visticamāk ir, nevis visticamāk, bet principā arī ir mūsu gada pēdējā epizode. Un beidzot, pirmo reizi kopš pašas pirmās epizodes atkal esam sēdušies pie viena galda un vienā vietā. Un mans vārds ir Kristians Dilans. Ar mani kopā ir mani ierastie partneri, Norberts Strautiņš un Valsī Kītins. Čau, Džeki!
Čau!
Sveiks, Kristians!
Šodien plānā ir varbūt nedaudz, netik daudz parunāt par Eirolīgu. Puiši pastāstīs, kā viņiem gāja Kauņā, kur viņi bija apmeklējis savu sezonas pirmo spēli. Varbūt nedaudz pieskarsimies Milāns fantastiskajam comebackam. Tad arī esam izveidojuši katrs savu Eirolīgas labāko piecinieku un otro piecinieku. Un kā lielā tēma šajā epizodē būs atskatīšanās uz sezonas pirmās puses labākajiem latviešu basketbolistiem Eiropas līgās.
Izņemot Latvijā. Leģionāri.
Nu jā, par leģionāriem, jā. Tā kā varam sākt. Tad, Milāna iepriekšējā kārtā atspēlējās pēdējā ceturtdaļā veica 19-0 izrāvienu, vai 20-0 bija. Billis Bērons iemet vairākas trakas tālmetienas un es nezinu, kā jums kungs šķiet, bet man liekas, ka šī te uzvara varētu būt pagrieziena punkts. Milānas sezonā?
Nu, tas skaidri teikt, man liekas, jāpagaid vēl nedaudz. Jo viņam pēc ko bija nākamot kaut Valencija vai kaut ko tam līdzīgi, jā.
Tur kaut kas tāds, jā. Nesu skatījis kalendāru tagad.
Nu, es atceros, ka, man liekas, iepriekš epizodē es atceros, ka viņam bija trīs spēles, no kurām bija viena visticamāk ņemama. Un tad, ja viņi to zaudēs, tad jā.
Nu, es domāju, protams, forši, ka viņi uzvarēja un, tā teikt, varbūt izlien no bedres mazliet ārā, taču es domāju, ka viņi ir pārāk dziļi un, nu, teiksim tā, viņiem būs ļoti grūti atsisties un vispār cīnīties par play-offiem. Tā kā es domāju, ka lielajā bildē nekas nemainās.
Viņiem tagad ir trīs uzvaras līdz play-offiem, man liekas. Un es vienkārši teiktu, ka Milāna ir tā komanda, kas var uzvarēt 5, 6, 7 spēles pēc kārtas. Viņiem tīri pēc sastāvju, jo projām tur tas potenciāls ir. Un kas vēl interesanti, šajā spēlē Kails Hainz tika izraidīts. Principā komandas kapteins, arī viens no līderiem, aizsardzības galvenais cementētājs. Tas deva viņiem tā kā papildus grūdienu, es teiktu. Ettore Messina netrenēja komandu šajā mačā. Bija Fabio Miretti, kurš ir viņa asistents.
Kur bija Messina?
Viņam bija gripa. Okay. Viņš arī nemaldus Itālijas līgā netrenēja viņus. Tā kā viņš ir saslēgts. Tā kā novēlam Messinas kungam veselību.
Jā, es arī domāju, ka Milānai viens no tādiem atslēgas spēlētājiem ir Billis Bērons, kurš tagad ir atgriezies, jo arī Milānis atgādināšu iesāka sezonu 3-1 nemaldos. Un tajās spēlēs arī galotnēs un vispār Bērons arī bija tas, kurš spēja iemest šos tālmetienus. Un tagad, kad Milānai bija šī zaudējuma sēra, izskatījās, ka viņiem nav šīs pārliecības metienos, viņi nemet pusbrīvi, gaida tur līdz pēdējām sekundēm, un tad, kad met, arī ļoti daudz met garām. Tur mēs viņu vairākās intervijās teica, ka ir grūti spēlēt, tu nevar brīvus metiens iemest, un Bērons ir tas džeks, kurš var iemest brīvus metiens, un viņiem palīdz tas, ka viņš ir atgriezies.
Viņš reāli iemet, nevaldos, divus vai trīs tālmetiens no tiešām no kaut kādiem 9 metriem, un principā ar to arī salauz spēli, bet es gribētu teikt, ka man tajās pēdējās 5 minūtēs, kad viņi veica šo te izrāvienu, tad man vismaz likās dažās epizodēs aizsardzībā viņi nospēlēja nedaudz netīri un baigas tādu pārkāpumu robežas un praktiski nevienā epizodē tiesnešu vilpu neatskanēja. Tā kā es teiktu, ka tas viņiem arī palīdzēja. Un šī te Valta izvirzītā teorija un Džor Lukas arī piekoptā teorija par to, ka ja 5 minūtes līdz beigām ir mīnus 10, mīnus 10 vēl darbai?
Mīnus 10 darba.
Mīnus
11 vairs nedara. No mīnus 11 jau ir zaudāts.
Viņiem 5 minūtes līdz beigām bija mīnus 9. Un viņi uzvarēja, tā kā
viss loģiski.
Bet 4 minūtes un, laikam, kaut kāds 20 sekundes līdz beigām viņiem jau bija mīnus 12.
Un tad jau nestrādā?
Nē, bet tas
teorija.
Strādā.
Jā, ja var atsist mīnus 12 4 minūtes.
Nu, bet tieši par 5 minūtēm teorija. Tas ir uz vienu to konkrēto, tā kā cut off to
laiku. Okay. Tas tā kā Dallas Mavericks šonakt mīnus 9 pret New York Knicks pusminūte mums spēles beigām arī nav problēma. Droši vien tāpēc, ka 5 minūtes
pēc spēles beigām ir mazāk. Citādāk. Es īstenu vēlētos Luku pieminēt šonakt. Es pamodos no rīta. Es iegāju iekšā Instagramā. Es redzēju, ka viņš jau ir 60 punktus. Tur vēl 21 bumbu 10 piespēles. sagāju atkal gulēt, jo man liekas, ka es nosapņošu to. Tomēr vajadzētu vēlreiz pamosties un vēlreiz apsīdēt statistiku, lai pārlēsnā tas, ka tā tiešām notika.
Tie ir reāli Wilt Chamberlain cipari.
Jā.
Man liekas, tas rāk, ja tu reāli no viņa statistikas noņem nost to 60 punktus, tā tad ir lieliska spēle. Un tas pat nav tā kā 60 bukti ir iespaļiekas, bet to noņemot no 21 bumbu 10-5 pals ir lielisks mačs.
Nu tad, ja viņš būtu sausāpalis, tas būtu tas Dennis Rodmans.
Vai Draymonds Grīns, kam tagad ir kaut kad bija 3 punkti, 13 bumbas, 13 piespēles.
Bet, ja nemaldos, Dallas uzvarēja pa 5 vai pa 6, jā?
Pagadnējumā.
Jā, pagadnējumā, jā. Pa 5 vai pa 6. Un tad es gribētu teikt, ka varbūt, protams, tā ir nedaudz ironija, bet... Lūka iespējams nebija tas galvenais uzvaras kaldinātājs, jo tieši šo te starpību nosedz Dāvi Bērtāni 5 gūtie punkti. Kā...
es kopumā visam vēlētos padēt, ka New York Knicks parādīja meistarklasi, ka zaudētu uzvarētu spēli. Cik ir 30 sekundes jūs beigām, jā? Un plus 9.
Jā.
Kāds var zaudēt? Nu, fiziski, es nezinu, kā to var izdarīt.
Bet tur es teiktu arī diezgan veiksmīgi, tas pēdējais Lūkas bakets uz pagaidinājumu bija... ļoti sarežģīts.
Nu, tur arī tie New York amatieri. Viņi vienkārši viņi uz diviem lido bomba, viņi uz diviem nevar viņu apstrādāt. Es nezinu, tā kā Latvijas futbola izlasa aptuveni. Divi spēlētājs bomba, viens un tā arī nedabū.
Vēl varbūt pēdējā lieta, ko es gribētu par Milānu pateikt. Arī dzīvojot Itālijā, runājot ar vietējiem, vēl kaut ko viņi visi, teiksim, nedaudz tā kā šķība raugās uz Milānu, jo visi stāst, ka Milāna ir tāda ļoti snobiska pilsēta, ka tur ir tāda salīdzinoši augstprātīga cilvēka. Nu, es negribu baigi ģeneralizēt, bet nu, vienkārši atstāst, kas man ir stāstīts. Pašam tur nav sanācis, esmu bijis, bet neesmu baigi tur padzīvojis, tāpēc varbūt nevaru tās priest, arī nepazīst, varbūt īsti nevienu, kurš nāk tieši no Milānas, bet šajā sakarā man liekas interesanti tas, ka piemēram, tieši šajā spēlē. Viņi, principā, ir viena no pēdējām komandām Eirolīgā. It kā atbrauc Monako, tas varbūt nav nekāds varbūt īsti derbijs. Nu, protams, tur atbrauc liels zvaigznes to kaut kas, bet viņiem bija pilna arēna, bija ļoti laba atmosfēra. Un arī tie skatītāji, es teiktu, ka tad, kad viņi sāka atsisties, ļoti pavilka viņus uz priekšu. Un tīri no tās snobismu prizmas raugoties, liekas tā mazliet interesanti, jo Latvijā, kā mēs zinām, līdzjutējiem vienmēr vajag šo te rezultātu. Un, ja nav rezultātu, tad tev arī nav līdzjutē. Un Milānā tā varbūt īsti nav, neraugoties to, ka viņi kā būtu tādi snobiski augstprātīgi, un tad liktos, ka varbūt arī vajadzētu būt tukšākām tribīnēm. Kaut gan atkal varbūt no otras puses viņiem ir visi tā fanošanas kultūra ar futbola komandām un visu pārējo. Tā kā varbūt tas tāds neliels tāds varbūt pārdoms, bet varbūt pastāstiet kungi, kas jauns Kauņā un tur gāja.
Kauņa arī, es domāju, ir... Kauņš Žalgiris viena no tām komandām, kur skatītāji nāks atbalstīt neatkarīgi no tā, kā komandai iet. Arī pagājušajā sezonā, kad viņi
nu jā, bet tur
pēdējā vietā bija tik un tā pilnas tribīnas, nāk ārdās,
nebija, ir kā plēvs mačs. Pagājušajā sezonā nebija, man liekas, šī tāda soldā. Viņai bija praktiski pilna, bet tagad, kad viņi uzver, tad nāk vēl vairāk.
Nu, tas saprotams, jā.
Tad ir atturīt.
Bet, nu, neviens, nu, tā teikt, skatītāji arī nepadevās pagājušajā gadu lielākā daļa. Un, jā, kopumā pats mačs būtībā to varētu raksturot kā Keenan Evans meistarklasu. Būtībā pikenrolā katreiz, ja Bayern mazais spēlētājs kaut mazliet ieķērās blokā, tad Evans vienkārši atrada veidus, kā vai izpildīt tālmetienu, vai doties sodu laukumā un gūt punktus no apakšu. Edgars Ulanovs bija diezgan labs, valtam par prieku. Un man, tas, kas man pārsteidz, varbūt, ka Eirolīgas līmenī ir iespējams tik regulāri kaut kādās situācijās piespiest pretinieku kļūdīties, piemēram, kad Žalgirim, kad Baines pietuvojās un spēle palika tāda līdzīgāk, tad Žalgiris piekrampēja Bayernu mazos spēlētājs, būt Kevičs un Dimša, tā teikt, uzgāja vienkārši agresīvāk un pirms centra Bayerns var kļūdījās kaut kādas 4-5 reizes tādās it kā salīdzinoši vienkāršās situācijās. Un tad, jā, man likās tā diezgan iespaidīgi, ka Eirolīgas līmenī to ir vienkārši mazliet agresīvāk pasekt, tā teikt, un piespiest pretinieku kļūdīties.
Nu, nevar teikt, ka Žalgirim nebija tāds problēmas. Ja manā atmiņa nebija, tad tieši tevis pievienātais Edgars Ulanovs. Divas reizes, man liekas, jā, iedeva bombu rokās Bayernam. Viņam pat neuzspied īsti nekāda aizsardzība, viņš tāpat atdeva viņam.
Taču viņš guva 18 punktus, izcīnīja 7 atlākšās bumbas un, prāt, izprovocēt pretiniekus uz sodiem un aizvadīja labu spēli.
No reizi.
Un Viking Clap arī uzplaudēja mums, kur mēs piedalījāmies. Tas bija patīkami.
Protams, bet no reizi mēnesi var arī slos kāds izšaut. Tāpēc ir, jā.
Man arī patīk, kad Roland Schmidt 4. Ceturtdaļā iemet 2+1. Un būtībā tas bija tāds tā kā viens no dēgeriem, ka var saprast, ka apmēram nu spēle ir izšķirta, ka Bayerns vairs tagad neatsitīsies, ka mēs tur piecēlāmies klāt kājās starp lēšiem un tur kliedzām Roland Schmidt, kaut ko. Un Leic mums priekšā kuko, arī piecēlās, arī sāk liekt Roland Schmidt, tad es atkal uzkliedz Roland Schmidt un tad viņš saka Jaņis Blums. Un es ņem dodu 5 un saka, jā, Jaņis Blums arī. Tā kā man ļoti patika atmosfēra, Viking Clubs patika pirms spēles tā izsaukšana un tāda lieta varbūt, ko es nezinu daudzi, varbūt aizmirst vai ko, vismaz mēs savā starpā neesam izrunājuši to, ka arī Andrejā Trinkjerī tika aizsūtīts uz ģērbtuviem priekšlaicīgi, tā kā mēs spēles sākumā runājām, ka tas būtu interesanti, ja viņi, piemēram, izraidītu, tad kā viņas arēna eksplodē un priecājās un tas arī notika. Nezinu, Valt, kā tev šī epizode?
Man patika tas, kā es atceros, ka viņi izraidīja pēc tam, kad viņš man liekas dabūjā. Es neatceros, jo godīgi viņam pirmo tehnisko. Es atceros to otro, kur bija viņš kaut ko diezgan agresīvi laikāja garā sāna līniju un kliedz virsū tiesnesim. Un,
tipisks, Andrejā.
Jā, bet tur manuprāt, viņš tā kā tas bija plus mīnus pa tēmu, tā, kad viņš cerpās. Tā kā tur nebija nekas tik traks. Un man arī patika, tā, ka viņš gāja prom, tad viņa komandas spēlētājs Augustins Rubits iedeva viņam kapiņu. Tas bija patīkami.
Atgriežoties pie dažām lietām, ko Norberts teica, tad varbūt šīs teorētiski tādas vienkāršās kļūdas pārvarot centru, mēs varam skaidrot ar to, ka Bayernam vispār ir kopumā Eirolīgas līmenī diezgan maz pieredzējis backcourts, ir tīpaši šobrīd, kad viņiem ir salīdzinoši daudz traumas, tur ir nemaldos vienīgais, kurš nav Eirolīgas rūkīs no driblētājiem bija Corey Holtons.
Andrē, Andrē Salpsts.
Nu, viņi grūti par driblētāju nosaukt.
Mums īsmā Jāramaz neatceros, viņš bija vai viņš nebija.
Viņš nav traumēts?
Man liekas, nebija.
Un vienkārši viņš nav atruņai, viņš iesēdās īsti.
Bet, un tad varbūt, vai tas lietvietis teica Rolanda Šmitas, vai viņš teica Rolanda Šmitas?
Rolandas, man liekas. Nu, tie lietvietis
Bet labi, varbūt pie svarīgākām lietām, Valt, kāds bija Žalgirio arēns alus?
Nu, bija normāls, tur jau ekstrijas nemaldos, 4 eiro.
Lagers?
Nu, jā, bet tāds lietuviešs lagers, principā, sās pinti, nu, tāds draņķīgs, bet, nu, 4 eiro. Augsts arēnā, tur jau...
Jā, augsts.
No, tur tas jau augsts un arēnā pa 4. Pusmi uzvars. Tas jau augsts kvalitāte jau tad otršķirīgi palika.
Tā kā inflācija līdz Kauņas arēnā nav tikus.
Nē, inflācija tikai pie mums palikus. Tev ir Rīga atstājies.
Bet īstenībā vēl varbūt pāris interesants lietas, kas notika šajā kārtā. Bolens Virtus manī kārtēju reizi, tos pateikšu kuru reizi... 9. reizi šajā sezonā kārtīgi piečukrēt, 15 spēļu laikā. Es vienā no savām fantasy komandām izvēlējies Sergio Scariolo, ko galveno treneri, jo viņš ir salīdzinoši lēts. Un es domāju, ka viņiem ir pa spēkam uzvarēt Baskoni, jo man joprojām kaut kā skatoties tīri turnīri tabulu, kur ir 5 vadošās komandas ar bilanti 10 uzvaras un 5 zaudējumi. Nu, lai man piedod Artuši Kuruts un Hans Peñarroja un visi pārējie, bet man kaut kā viņi krīt ārā no šī piecinieka tīri pēc...
Nē, tur pārējās komandas tā godīgi krietnī liekas iespaidīgākas, kurām arī lielāks iespējas Final Four. Jo es nevaru izsalt uz Baskoni Final Four. Vienkārši tiešām aizvar acis apņemt, es nevaru iedomāties.
Un starp citu, atgriežoties uz vienu no mūsu pirmajām epizodēm, kurā mēs runājām par sezonas prognozēm, un es izteicu ļoti, ļoti karstu teiku par to, ka Olympiakos netiks play-offs un Valencija tur būs iekšā, tad Olympiakos ir viena uzvara virš play-offiem un Valencija ir viena uzvara no play-offiem. Tā kā tik nereāli, nevis tas neizskatās.
No.
Tas mainīsies. Olympiakos pēdējā laikā zaudē spēles un es domāju, ka viņi savāksies kaut kādā momentā atpakaļ.
Un viņi starp citu arī šajā kārtā viņi zaudēja Belgrades Cervenes Zvezdi, kas vēl nespēlējās Facundo Campazzo, lai gan viņš uzspēlē Adrijas līgā. Uzvarēja izbraukumam, aizvadīja ļoti labu trešo ceturtdaļu, un Saša Bezenkovs šajā mačā bija salīdzinoši kluss, un viņš tāpat bija viens no olimpiskajiem rezultīvākajiem basketbolistiem, bet es tieši viņa sakarā redzēju ļoti interesantu statistiku, ka lielākā viņa produktivitāte ir pārsvarā pirmajā puslaikā. Un tad uzreiz man rodas jautājums. Mēs viņu šobrīd noteikti skaitam, kā, nu, es teiktu, šo zonu viņš noteikti ir top 3 spēlētājs Eirolīgā, pārliecinošs efektivitātes līderis, bet vai mēs varam jau šobrīd tīri tādā nākotnes perspektīvā, kad ir atgriezies Nikola Mirotič, vēl Šeins Lārkins būs atpakaļ, vai viņš spēs noturēties šajā labāko trīnēkā, ja mēs ņemam vērā to, ka, teiksim, izšķirošies momentos viņš ir praktiski nelietojams. Labi, tas, protams, ir pārspīlējums, bet vienkārši cipari rāda savu, teiksim. Nu, arī šīs vairākas zaudētās galotnes Olimpiākos ir tīpaši pēdējā laikā.
Nē, nu, Olimpiākos jau ir tā, ka galotnē, principā, visu dar Kostas Slukas, nu, vairāk vai mazāk viens pats. Un jā, Dveznikom, ja es nemaldos viņam, es tagad nezinu, bet es atceros, ka viņš, man liekas, pirms kaut kādu mēnešu bija tā, ka viņš ceturtajās metā vidē 2 punktus un bija uzmetis, ja es nemaldos, 1-12 trojkas tieši pa ceturtajām. Tur viņš neko nedēļ. Tur nekāda jāga no viņa vairs nav.
Nelietojams.
Viņam, nu jā, praktiski. Jo vienkārši, man tas liekas, ir nedaudz nepieņemami, ka komandas līders un tiešām Eirolīgas šobrīd it kā labākais spēlētājs, principā pazūd otrajos puslaikā. Nu labi, varbūt negluži visām otrajā puslaikā, bet galotnē tieši. Un viņam rezultīvākais nogrieznis ir otrās ceturtdaļas pēdējais 5 minūtes. Tas ir tas, kurā brīdī, kad varbūt jau pretinieki ir ar domām ģērbtuvēs, tad viņš izmanto.
Viņš tā kā futbolā, kad 45. Minūtē iesit golu, tā teikt, ģērbtuvēs, samet viņam punktus. Bet viena lieta, varbūt, kā es varētu argumentēt, es tagad nezinu, ja tā ceturtdaļas statistika, nu tur cik spēlēs un kā viņi ir radusies, bet Olimpiākos arī tīpaši sezonas sākumā vairākas spēles uzvarēja pārliecinoši, un vai nevarētu būt tā, ka Veznikovs maz spēlēties ceturtdaļās, jo nebija vajadzības, un tāpēc viņam, ka tas ir daļa no iemesla, kāpēc viņam ir švakāka statistika otrajos puslaikos.
Bet statistika, jo viņš tieši, man liekas, sezonas sākumā vāca vēl labāk. Tagad viņam kādu laiku nav bijušas 30 plus efektivitātes spēles, var nav atkal statistika nav priekšā, bet tīri sajūta līmenī, cik
es
tā atceros.
Es domāju, abi šie faktori tā kā ir tie, kas spēlē lomu šajā, ka gan tas, ka kaut kādās spēlēs ir gan liela punktu starpība, un viņam vairs nav vajadzības neiet laukumā nemest punktus, un, protams, arī kaut kādās šajās sīvajās spēlēs viņš nesimot tik daudz, bet īstumā galotnes vispār ir tāds tā kā līderu laiks, kurš uz nokārtos, teiksim, tā mazāk spēles kombinācijas, vairāk vienkārši pick and rolls, tam līdzīgi.
Mums tad jau vajadzētu nesakomot punktiem jau uz līderiem spēlā.
Nu, bet jā, tā kā ball handler laiks, teiksim, tā, vai tie, kas no ISO situācijām gūst punktus. Un Veznikovs vairāk tāds catch and shoot jacks, tā teikt, viņš nedribulē baigi daudz, neaizerojās šādiem manevriem.
Viņš vispār, es klausījos, ko mūsu lietuviešu kolēģi stāstīja, un bija, ja es nemaldos, viņš bija guvis. Šo sezonu 270 punktus, vismaz tas bija laikam nedēļa vai divas atpakaļ ar, man liekas, 26 dribliem. Viņš tā kā plus mīnus uz 10 punktiem vienreiz piedriblo.
Viņš ir ceturtā numura Klejs Tompsons Eiropā.
Jā, tas ir labs salīdzinājums.
Arī liels būs bumbas kustās. Bet vēl īstenībā divas komandas neizmantoja lieliskas iespējas pret nomināli, es teiktu, krietni vājākām komandām, kas ir atnākuši no Eiropas, neizmanto iespēju nostiprināties, teiksim, līderpozīcijās. Gan Fenerbahču zaudēja, pie tam vēl savā laukumā Partizānam, un Barcelona zaudēja Valencijai, bet tas gan bija izbraukumā. Un arī abas spēles ar vienu punktu starpību beidzās.
Jā, par to Fenerbahču Partizāna spēles minimāli redzēja galotni, un tur, ja es nemaldos, bija pie neiešķirta rezultāta, uzsita sodu uz Avramoviču. Un pēc tam pēc spēles atceros Dimitris Tūtis kaut ko cepās. Nu, ne tiešā valodā, bet viņš teica to, ka jūs atcerat, ja kāds zina, tad bieži zem Mariņu interviju, kur viņš teica, if I speak, I'm in big trouble. Jā, aptver tāda frāze bija no Dimitris Tūtis. Un nu, tur jau vēl jau tas, kā Žeļko Bradoviš atgriezās Stambulā. Es pieņemu, ka pirmo reizi pēc savu.
Varbūt viņš bija vienkārši ceļojumā.
No, jā, bet tu arēnā kā pretinieks, jā, pirmo reizi atgriezās, ko kopš viņš pats turā lielas lietas izdarīja.
Es redzēju, viņš arī Fenerbahčes muzejā apmeklēja, kurš īstenībā, man liekas, kaut kad pavisam nesen tika atklāts.
Par basketbola komandu?
Jā, jā, jā.
Oh. Ja tūdien vispār dažreiz patīk mest ēnu tiesnešu virzienā, dažreiz tā vairāk uzskītoši, dažreiz mazāk izlases spēlē pret Latviju. Viņš bija regulāri neapmierināts ar tiesnešu darbībām, nevis savas komandas darbībām, kas man bija pārsteidzoši. Arī spēlē pret Efes bija situācija, kad Efes pēc 24 sekundēm mazliet pa vēlu izmeta tālmetienu un iemeta, un tiesnesis ieskaitīja, un tad puslaika pārtraukumā Itudis arī tās ar citu teica, ka jā, mēs mēģināsim tagad uzvarēt žāgu, ka tiesnesis ieskaitīja to trīnieku, ko nevajadzēja ieskaitīt, bet nu, mēs mēģināsim turpināt. Un jā, tādā ziņā viņš mēģina regulāri izdarīt tos piedienus uz tiesnešiem. Man liekas, ka arī Jānis Gailīts, ja nemaldos, es negribu sanaloties, bet man šķiet, ka viņš intervijā teica, ka Itudim patīk runāt ar tiesnešiem un tā teikt, izdarīt tos piedienus. Ja, nu,
šito arī par Itudu runājot, es atceros, kā Oļegs Latišovs arī teica kaut ko līdzīgu par Itudu. Viņš bija, ja es nemaldos, kad ir CSKA spēlē aizsardzība, viņš kliedza Latišovam 3 seconds, 3 seconds. Un tā, kad Latišovs prāsīja, ka nebija 3 sekundes ķīpa, un tad ir tāds teiks, ka viņam kombinācija 3 sekundes ir. Jā, tas arī. Bet, nu, tā kā jau iepriekš minējām, tad mums ir 5 komandas augšā, visas ar 5 zaudējumiem, un tad mēs, kā jau Valter iespēdā numeroloģiski, mēs varam pāriet tad uz labākiem pieciniekiem tieši. Tas ir tā.
Ir šī brīža, tā teikt, Eirolīgas first team un second team, tā teikt, pa pozīcijām viens piecinieks, otrs piecinieks sagatavots.
Tā, mēs katrs vienkārši nosaucam savas pirmās un tad padiskutējam vai atkārt?
Jā, varam visu visu savas pirmās.
Kurš vēl sākt?
Es varu nosaukt savu, mana pirmā komanda ir saspēles vadītāja pozīcija Mike James, otrais numurs Jonas Musa, trešais numurs Vils Klaiburns, ceturtais Vezenkovs un piektais Lesorts.
Man ir diezgan līdzīgi kā Norbertam. No 1 līdz 4 man tie paši spēlētāji, un man centra pozīcijā ir Motlīs, nevis Lesorts.
Man ir saspēlnieks Mike James, otrais numurs man ir Vasa, Micič, trešais Klaiburns, Vezenkovs un Lesorts kā centrs. Bet es tagad sāku domāt, ka varbūt Vezenkovs jābīt zemāk. Šo man pazūda otrajos puslaikos. Bet nu nē, tīri statistikā raugoties un tajā viņa pienesumā komandai, nu viņš jābūt viņam tur augšā. Vai es tev citu par Vezenkovu ātri, vai viņš varētu arī kandidēt uz progresējušākā spēlētāja balvu?
Es domāju, ka jā.
Es domāju, ka nu, viņš pagājuši, kad jau bija Eirolīgas, es nevaru uz pirmā piecinieka spēlētājs.
Jo mans frontrunners šajā balvā būtu Kīnats Evans.
Jā, arī abi divi kandidāti.
Kurš, starp citu, man ir otrā piecinieks saspēlnieks.
Man arī.
Kas ir iespējams, labi, laikam tas nav tāds nepopulārs lēmums, viņš tev arī ir, jo kā mēs spriedām arī aizkadrā, ir ļoti daudz aizsargi, kuri var, teiksim, pieteikt sevi šajā sarunā. Par vietu kādā no piecniekiem, bet tas aizsargi vietas ir tikai 4.
Nu, es tādā ziņā arī pirmos no otriem numuriem atdalīju, tāpēc, piemēram, man mūsu ir kā otrais numurs, nevis Vasa. Es domāju, ka Vasa ir labāks spēlētājs. Es vienkārši mēģināju tāds tā kā tīrāks otrais numurs izvēlēties. Un, jā. Tāpēc kaut kāds saspēles vadītāji, kas ir ļoti, ļoti labi, man paliek ārpus šiem pieciniekiem, jo es viņus vienkārši neliku otrā numura pozīcijā.
Man personīgi tieši ar šo bija baigā problēma, jo tāds tīrs otros numurs Eirolīgā kaut kādās vadošajās komandās, kas plus mīnus, pirmā desmitnieka komandas, kas plus mīnus iekļaujas mūsu šajos veidotajos pieciniekos, viņas ļoti daudz spēlē. Varbūt īstenībā Žalgiris tagad tās sitiet, laikas, vienīgā komanda, kas spēlē ar tādu, varbūt, izteikti vienu saspēles vadītāju, bet tas ir tāpēc, ka viņam vienkārši nav tāds pieklājīgs maiņas. Un daudz citas komandas spēlē ar diviem aizsargiem, kas abi divi varbūt gan viens, gan divi.
Jā. Jo, piemēram, es Vasu neliku kā divi, jo, piemēram, tagad nav Larkins, un tad Micič spēlē būtībā tikai pa vienas, un pa otro numuru ir Bobuā vai Elijah Bryants, un viņi toši nav saspēles vadītāji, tāpēc es Vasu atstāju saspēles vadītāju kategorijā un neizskatīju kā otro numuru.
Tie, jā, bet piemēram.
Bet, okay, tas, protams, realitātē tu mierīgi var arī viņu izlaist pa divu spēlēt ar diviem saspēšiem, tā galīgi
nav
problēma.
Mums, laikam, nevienam nav neviens Fenerbahčes aizsargs, ja?
Jo no.
Viņiem, piemēram, ir šāda situācija, tad ir tā pašā Makabī. Es teiktu arī Olympiakos un Madrids Reāls arī, principā.
Nav vienkārši saspiču normāli.
Nu jā, bet viņiem nav tiešām jā, tāds izteikts gribētājs.
Nu, viņam tā kā, Čaču. Viņam ir vienkārši
asti. Viņš maz spēlē.
Viņam vienkārši ir autem, es nezinu, 6-8 spēlētāji, kas to var darīt, bet neviens nav tā kā īsti izteikts.
Nu, viņiem vēl, man liekas, drīzāk izteikti ir tas, ka viņiem atkal sajūta līmenis runājot, viņiem ir vairāk, tiksim, trešie un pat varbūt ik pa laikam atkarībā no 5 nekāds ceturtais numurs, kurš ir spējīgs iesākt uzbrukumus.
Nu, viņam tādi, pār... piemēram, tas pats Gabriels Deks, viņš ir reālajā dzīvē trešais, ceturtais numurs, bet to, ok, šo sezonu netik ļoti, bet pagājušajā sezonā varēja regulāri redzēt, ka viņš ved bumbu pāri laukumu. Tas pats Alberto Baldi ir principā trešais numurs, kas driblē Hanga, kas tagad traumēts arī, tas pats ir.
Hezoņa, jau būs sēlas daudz, nu daudz tādas pusgadīja spēlētas.
Principā varbūt tikai Valtis Tavares un, un kā mēs Armonu saucam? Vensāns Porjē, jā.
Viņam ir iesauki Armonds.
Tie, man liekas, divi vienīgi ar tādām ļoti izteiktu vienu pozīciju. Varbūt jābūt vēl arī nu, tehniski.
Bet tie džekis, principā, tev nekad nedriblēs. Un arī Peters Kornelijē.
Jā, tas arī nav redzēts. Bet īsumā runāt pirmajam par to pašu Fenerbahčenas atspēles vadītājiem. Es, ja pavisam godīgi, es taisītu šādu īstu komandu, es visticamāk savā piecinēkā līktu Nikolātas, jo tīri kā ar saspēlsvadētāju funkcijā, man liekas, ka viņš ir labākais, manuprāt.
Bet es teiktu, ka mēs viņu esam pat varbūt nedaudz nepelnīti piemirsuši. Tīri tā iemesla dēļ, ka tagad gan neesmu pētījis statistiku, bet mēs pirms pāris epizodēm runājām, un viņam bija ļoti laba cipara. Un arī ļoti labs procents no distances.
Nu, es saku, viņš ir principā... Nu, no tev Fenerbahčs, ja godīgi tā nedaudz... Ā, īsmē, es tagad atceros par no Fenerbahčs. Man bija Maltas centrs pirmie piecinēkā. To es atceros. Bet tā viņam, viņš ir principā... Ja ne pats galvenais, tad noteikti viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc viņi tur ir pašā augšā tagad. Un, jā.
Jā, viņš arī dar daudz lietas, kas neparādās statistikā. Vienkārši tas pēc tās spēles organizēšana vēl kaut ko pati tu neiemet vai nepiespēlē tajā uzbrukumā. Tik un tā bieži vien, ka Latis ir atbildīgs par to, ka viņš ir redzējis situāciju, kur ir mismeči, kur izmantot kā. Un, nu, tas to ciparos neredz, bet tas arī ļoti svarīgi.
Bet mēs varbūt varam vienoties, ka, piemēram, mums visiem trešais numurs bija Klaiburns,
jā?
Jā.
Tad, nu, viņš ir, principā, bez īpašām šaubām labākais trešais numurs līgā.
Jā.
Atgādniet savus aizsargus.
Pirmajā piecinieka?
Jā.
James un mūsu.
Man tas pats bija, jā.
Ok, tad Mike James, es ticamāk, ir labākais saspēlnieks. Nu, varbūt nē, bet nekluši pēc tādām tipiskām saspēlnieka prasmēm.
Viņš ir labākais spēlētājs tajā pozīcijā. Jā. Vai viņš ir labākais saspēlnieks, tas ir cits jautājums. Un es domāju, ka viņš, manuprāt, varētu būt trešais labākais.
Bet vai jūsuprāt, viņš ir prasmīgākais spēlētājs līgā pēc... Pēc reāla prasmē, pēc lietām, ko tu vari izdarīt laukumā.
Es domāju,
ka... Pēc tā saucamā skillset.
Nu, viņam ir visvairāk veidu kā good punkts. Viņš var principā... no vienas kājas mest feidavē pret vairogu, tie viņam patīk. Viņš var tālmetienas izpildīt floaters un mest no apakšas, tā teikt. Es nezinu, kā pastāstīt to.
Nē, es saprotu.
Bet apmēram saprotu domu. Tā kā nu, Stefs Karijs iesildoties met līdz debesīm savus šos te floaterīšus no apakšas, jo... Nu, tam līdzīgs manevrs arī no Mike James.
Viņš ar tādu trajektoriju var iemest metienu uz neizšķirt pie mīnus 4. Nu, man liekas, ka jau
pietiks, pieskarties jau.
Nē, vienkārši tas bija manuprāt, vissliktākais Valter Tavares lēmums aizsardzībā, kādu es jau esmu redzējis. Un tas metiens vispār bija, es teiktu, tad, kad mēs sezonas beigās būs kaut kāda topa, es domāju, ka šis metiens būs tajā topā, jo viņš bija nenormāli sarežģīts.
Nē, tur vēl, es īsmāk gribētu teikt par to, ja godīgi tā bija, pirmkārt tā bija Tavares kļūda, protams, bet tāda apstākļa sakritība, jo lai šī tāda tu iemestu, nu, es nezinu, es neesmu daudz šādus redzējis īsti.
Tā ir Mike James meistarī.
Jā, vēl viena lieta, Mike James jau arī galvotnē, viņš izpildīs tālmetiem, kāds jau kaut mazliet pieskarsies, viņš jau nav muļķis, viņš zina, ka jākrīt uz zemes un jāceras laimi.
Viņš īsmā ļoti labi izpildīs otrs. Tajās pašā spēlē pret Reāli viņam arī viņam, kāds viņam skrien blakus, nedaudz viņam pieliek roku, viņš uzreiz krīt, nu nevis krīt zemē, bet nu, tā klasisko tādu serbisko, ka paroja galviņu uz atpakaļ un rokas uz augšu, un tad parasti iedod Bet nu, tas arī jāmāk ir. Nu.
Es arī varu atgādināt, lai tev vēl sāpīgāk valdi, nezinu, divus gadus atpakaļ. Tas bija te, kad Mike James spēlēja CSKA tajā sezonā. Viņš no stūra pret Madrides Reāli arī iemet izšķirošo metienu uz uzvaru. Un tur, manuprāt, viņam īsti nepieskārās. Viņš gan nokrita drošībai un tiesnes arī nosvilpa sodu. Bet un pie mīnus divi, tā teikt, iesmērēja trojku no stūra un nokrita visu sodu. Nu, tā kā viņam nav pirmā reize, ka viņš pret Madrides Reāli šitādus lietas paveic.
Viņš vismaz kopumā pret Madrides Reāli labi spēlē. Jo es nemaldos, tieši pirms tās spēles ar zekot statistiku, viņš met, man liekas, pret viņiem 20 punktus katru spēli.
Kamēr vēl runājam par Mike James, tad gribētu tomēr pieminēt to, ka viņš ir kārtējo reizi atkal izcēlis Twitteri ar fantastiskiem tvītiem. Viens no šādiem bija, nemūs vakar vai aizvakar, viņš rakstīja, ka viņš savā dzīvoklī jūtās pārāk karsti, un viņš vēl bija pieminējis to, ka viņš ir džemperī. Tad ir jautājums, kāpēc viņš neiedomājas, ka ir iespēja nolikt džemperi.
Tas ir jautājums no diezgan filozofiski.
Vēl viņam bija arī tur vairākas, teiksim, heated diskusijas ar gan ar Žalgiris, gan ar citu komandu faniem par vispār basketbola prasmēm. Un viņš arī pats apgalvoja to, ka varat, kā viņš citēja, jo tviņu viņš teica, ka varat paprasīt gan treneriem, gan spēlētājiem. Viņš ir prasmīgākais spēlētājs līgā. Un ja kādam vispār ir kaut kāds pretenzijas par tviņu, tas nekad nav basketbola sakarā. Es godīgi teikšu, ka šāds tēls ir, manuprāt, fantastisks Eirolīgai. Es nesaprotu, kāpēc viņi vairāk netaisa kaut kādu kontentu ap viņu, uz viņu. Kāpēc viņi vairāk viņu nepušo. Jo tas ir tas, ko NBA dara ļoti labi ar zvaigznēm. Vienalga, vai tu esi uzvarošā vai zaudējošā komandā, viņi spēja pušot tās savas zvaigznes, kas pārdodās, kas piesaista cilvēks. Un Mike James ir viens šāds kadrs, kurš Eirolīgai, manuprāt, būtu jā. Vairāk jāizmanto kaut kādus savus PR gaidus.
Viņš arī KD atvelk uz Grieķiju pagājušajā pavasarī.
Man nāko arī, viņš man liekas uz divām spēlēm bija.
Jā, labi, es būšu godīgs, tikai tu esi Kevins Durants. Labi, okay, tu, protams, Mike James nopelns, bet kaut cik nedaudz zinot to viņa personību, no tā, kas ir lasīts un redzēts, es domāju, ka viņš nav tas džeks, kur būtu visgrūtāk atvelkt tieši uz Monako, zinot, ko tā vieta piedāvā.
Monako visi piedāvā.
Jā, tu, ko... tas, protams, Mike James faktors arī palīdzēt, bet uz Pirējām mēs pieļāvām bija grūtā.
Bet sazīmē tā pēc.
Jā.
Bet tad laikam par pirmā pēcnieku spēlētājiem vēl, par kuriem mēs vēl nerunājam, palika vēl par Gariem, Lesort un Motliju. Lesorts, man liekas, jau projām ir līderis pēc uzbrukuma bumbabas pieņem, jā?
Jā.
Viņš kaut kāds vismaz pirms, kad spēdējais skatās, kaut 4-5 vārds vidē mačā.
Nu, ja man viņu būtu jāraksturo vienā vārdā, es vienkārši teiktu dzīvnieks.
Jā.
Visam vienkārši.
Zvērs, jā.
Arī starp citu progresējušākais spēlētā kandidāts.
Arī, jā.
Nu, tas pateikt arī diezgan izteikts, jo stabila karjeras labākā sezona, viņš, principā, līdz šim, manuprāt, viņš nekad nebija tāds ļoti stabils Eirolīgas džeks.
Viņam arī daļai palaicis tas, ka viņš aizgāja tie. Nu, viņš jau pagaidzo un aizgāja Partizānu, bet to, ka tur īsti nav viņam aizvietotāji. No
jā, viņš spēlē kāds 35 minūtes.
Ja es nemaldos, viņa tagad, viņa backups ir Brodzijānskis. Vismaz ne tagad.
Brodzijānski, nemaldos, ir atbrīvoja vai tūlīt kaut kad atbrīvos, ka viņam beigsies līgums, viņš būs brīvais aģents. Varbūt Vēvs grib pastiprināties. Redzot, ka Naisier Brooks cenšās izpirkt.
Nu, cerams, runāju par Vēvs, cerams, ka Brooks paliks. Jā. Tas būtu ļoti, ļoti, ļoti svētīgi.
Tad otrie piecinieki?
Jā.
Jā.
Nu, es varu nosaukt savējo. Saspēles vadītāja pozīcijā Žalgir līderis Kīnans Evans. Manuprāt, no viņa daudz negaidīja to, ko viņš šosezonu ir izdarījis un kā viņš velk šo komandu un saglabā tās play-off cerības. Otrā numura pozīcijā man ir Lapro Vitola no Barcelonas. Es teiktu, ka es varētu viņu skaidīt kā otro, jo Saturanskis ir pirmais. Tā, protams, ja es liku divus saspiķus, tad noteikti būtu Slukas, Lorenzo vai Vasa, bet es, nu, kā jau iepriekš teikt, mēģinu atkal to uz tīrāku otru manā izpratnē iet, tāpēc Lapro Vitola. Trešā numura pozīcija viens no Valta mīļākajiem spēlētājiem, Gabriels Deks.
Pats mīļākais.
Ceturtā numura pozīcijā Koļu Mirotiči, jūs man neļāvāt likt, ja viņš pārāk mazi nospēlēs. Tāpēc man ir Jonathans Motlīs no Feneres, viņu kā ceturto numuru ieliku. Un piektā numura pozīcijā Valters Tavares, arī ja viņš nav tik skaļš, viņš tik un tā savu darbiņu paveic, vienmēr ir draudz bailes izraisa jebkurā caurgainā pretiniekiem. Un,
arī burtiski draudz, kā jau Rolands Šveic pārbaudīja, bija iztāda pret viņiem.
Nu, re.
Es esmu, ja godīgi, biased par Valteru Tavares tīri tā iemesla dēļ.
Kad viņš uzlūdz Maikam Džeimsam virsam.
Nu, nē, tas, par to es pat biju tā kā, gluži priecīgs, bet tas bija vienkārši skaists moments, bet es viņš kaut kad bija manā fantasy komandā, ja nemaldos vienā no trīs joprojām ir, un tad viņš man konkrēti pievīla. Viņš nav, tas 16 kredītu vērts spēlētājs nevar atnest 7 fantasy punktus, ir tīpaši, ja tu esi Valteru Tavares.
Bet tas rēti notiek.
Tur bija kaut kāds divas spēles pēc kārtas, viņš bija tiešām švaks kaut kādu brīdi, tāpēc viņš personīgi nav manā piecinēkā. Man ir saspēlnieks, man ir Kostas Lukas, un otrais numurs man ir Kīnens Evans. Tas ir tā, kā viņš pagājušajā sezonā diezgan daudz spēlēja, man liekas, man kā bija
tas minūtes
dalīja. Protams, arī var būt tā, ka Evans ir pirmais un Lukas otrais, viņi var droši mainīties. Trešais numurs, jā, Valter par godu, Gabriels Deks, mūsu argentīniešu malec. Ceturtais numurs Deriks Viljams un piektais Jonathans Motlīs.
Un man tad ir piecinēkā sāspēles vadītājs Vas Micič, otrais numuriņš Skojas Vilbekins, trešais, protams, Gabi Deks, tur es domāju, nav jautājumu. Ceturtais man arī Viljams. Un ja godīgi ar centru, gan jau jāliek Tavares un kādu izvēli, bet nu tā kā tur, vai viņa ar Lesoru, tur tāši arī minimāli. Es teiktu, ja tu vari spēlēt Partizanā, viņam būtu līdzīga vai labāka cīpara. Tāpēc, jā, es kopumā, es domāju, ka tu vari noteikti komandā svarīgākais spēlētājs Madridā. Un to, ko redz no viņa, neviena cita garā spēlētāja nevar redzēt. Jo reāli diezgan regulāri, piemēram, spēlējot. Viņam īstās, ka bieži uzbrukumā no plānu, viņa vienkārši iedod tu vari un bumbu. Kaut ko jau viņš izveidos viņam. Pats iemeties, izbities ārā. Jā.
Bet es kaut kā pēdējā laikā tieši ievēroju, ka tad, kad tu sapako sodu laukumu apkārt ap Tavares, šis nav tik bīstams.
Nu, viņš arī tur dažreiz mēdz kaut ko notipināt un nostāvēt.
Jā, tieši tā iemesla dēļ, tas, ka viņam tie elkoņi tik augsts, viņš regulāri attopās ar kaut kādu uzbrukumu piezīmi vai kaut ko tam līdzīgi. Tas ir, protams, baigais risks, jo viņš var tikpat labi izmest ārā.
Jā, jo viņš diezgan labi redz laukumu un izmet no tā šotrolu piespēles ārā metējiem. Real Madrid jau patīk smērēt trojiks no šīm piespēlēm.
Bet man esmu jautājums, kāpēc es no vienas Skodija Vilbeki neiekļāvu?
Es nezinu, tas, ko mēs arī iepriekš minēju, ka aizsargiem ir tik liela konkurence.
Nē, esmu tur, jā.
Tas arī... Es nezinu, man kaut kā, es vienkārši uzticos vairāk citiem spēlētājiem. Vilbekinam tur dažreiz, kā jau mēs esam iepriekš runājuši, viņam tur patīk kaut kas ļoti sarežģīts tālmetienas izpildīt un tamlīdzīgi. Viņš noteikti var izvirzīt argumentu, ka viņš te iederētos, bet es, piemēram, tad man Lapro vairāk uzticos nekā viņam un visiem iepriekš nosauktiem saspečiem arī.
Ne, es, piemēram, redzu savu pirmā piecinieku, tos divus aizsargus. Nu, es nekādi nevaru Vilbekinu ielikt virs kādu no viņiem, un tad es skatos uz otro piecinieku, un tur Evans un Lukas, nu, es teiktu, ka Lukas ir svarīgāks Olimpiakos un nekā Vilbekins ir Fenerem, manuprāt. Un Evans vienkārši arī varbūt, jā, tāds biased pick, bet viņš reāli valga Žalgiri šobrīd.
Jā, piemēram, arī man Evans, es vasu Mīciču, drošam reāli esmu labāko spēlētāju Eirolīgā atstāju ārpa šiem pieciniekiem tā kā šīs sezonas kontekstā, jo pagaidām Efesam neiet tik labi. Ja Vas ir Batmans, tad viņa Robins ir Klaibuns. Un Žalgiri gadījumā Edgars Lanovs ir Robins Evansam. Un ka Žalgiris var spēlēt labāk nekā Efes līdz šim. Man šķiet, viņam ir par uzvaru vairāk. Varbūt vienādi. Bet jebkurā gadījumā, ka tā teikt, šīs komandas atrodas vienā un tajā pašā vietā ar tiem budžetiem un sastāviem, man liekas, ka Evansam ir vairāk jādara, lai Žalgiri tur noturētu nekā, piemēram, Vasam. Un tāpēc es domāju, ka Vas ir labāks spēlētājs, bet pagaidām labāku sezonu, manuprāt, aizved Evans.
Visu cieņu īstenībā Edgaram Lanovam, bet
tieši tā.
To vienkārši ir
Man jāturpina
visu. Nē, to vienkārši ir dīvaini aptvert, ka viņš ir kāda Robins.
Jā.
ka viņš ir reāli tas otrais, tā kā sidekicks, kurš ir.
Viņš tā kā citāds, ko es par viņu gribētu teikt, par viņu vispār basketbola spēli metiem, tiem caurgainiem ar interesantiem piespēlēm ārā. It ain't pretty, but it's honest work.
Runājot par ain't pretty, es īsmā, runāju tieši par Ulano metiem, es varētu atzīmēt, ka manuprāt, viņam ir visu neglītākais jumpers, ko es vispār Eirolīgās redzēju. Vēl kandidātu šo ir Jones Browns un Gabi Dek, kur arī met nereāls salosts metiens, bet man kaut kā tas Lānos viņam, ja izstās, ka piemēram šitam Dreymondam Grīnam, ko viņš met ar mugurs, tad Lānos viņš tā aizlaicēs uz priekšu, izvēlēs viņam koferis uz mugurs. Viņš tik nebaudām, vispār nepatīk viņš skatīties, ļoti nebaudām.
Man reka viens jautājums, pirms es pieļauju, ka mēs jau virzamies nedaudz galvenās tēmas virzienā. Man viens jautājums, pirms mēs dodamies tālāk. Šobrīd, ja jums jānosac MVP, kuram jūs dodat sezonas MVP?
Tagad jāpadomā, jo bišķi grūtāk.
Tagad ir sītientā, jo
Olimpiakos
ir jūties.
Olimpiakos un vairs nav, viņi ir sestie šobrīd.
Man arī ir Mike James, jā. Šobrīd MVP.
Viņi ir viena no piecām komandām, kam ir 10-5, un droši vien viņš ir labāks nekā it tāds. Nezinu, vairāk izceļās nekā cīt.
Nu, tur tie ir skatētas tam komandām, kam ir 10-5 Feneram un Reālu, manuprāt, nav viens tik izteikts līderis, kur
mēs varētu iedot
Baskovnieku. Es vienkārši nevaru iedot vienu no Baskovnijas sezonas MVP.
Sandram Raistam.
Sandram Raistam varētu vai Danī Diez un kādam no tiem grandiem. Un Barcelona, manuprāt, tagad ir tīpaši, ka Mirotič tik maz nospēlēs, grūti nosaukt, kā tikai tik izteikts.
Es vispār domāju, ka Mirotič ir vienalga, kā viņš labi, ja viņš tur nevāc virs 30 efektivitāte atlikušajās spēlēs, es saku, viņš ir vidēji, ja viņam ir reāli virs 30 efektivitātes, tad saku, viņš ir ārā no šīs MVP sarunas. Viņš ir 10 kāds spēles izlaicis Eirolīgā, tā ir trešdēja sezonas, tas ir pārāk daudz.
Jā, piekrīt.
Tad Mike James, ja?
Mike James.
Mike James.
Vēl viena lieta.
Viņš arī Twitter MVP starp citu.
Jā, un tā kā mēs runājam arī par Evans un izcēlam to, ka viņam ir laba sezona, Mike'am Jamesam, laikam ar Bonus podcastā, viņš bija pirms sezonas, viņam jautāja, kur ir tie kaut kādi melnie zirdziņi spēlētāji, kas varētu izšaut, kam būtu laba sezona. Un viņš jau pirms sezonas teica, ka viņš uzskata, ka Žalgirī Kīnins Evans spēlēs labi spēc to nākamo soli. Un viņš kļūs labāks. Un tā kā būtībā viņš arī redz lietas un pareizi noprognozē.
Bet es man runāju par kaut kādiem šītiem, kur pirms sezonas kaut ko šādu saka. Manuprāt, tos apgalvojums rīk pa laikam vajadzētu ņemt tā, es nezinu, kā latvijas, ka pasaka, with a grain of salt.
Ar pūdu sals.
Nu jā, jo tur, piemēram, es atceros, tagad bija Eriks McCollums, viņš, piemēram, viņam prasīja nosaukt kaut kādas, es nezinu, Eiropas.
Viņš teica, ka Mokulis mums ir dūs.
Bet tas bija jau muļķim skaidrs. Bet viņi, piemēram, Eriks McCollums nosauca, kad viņam bija jāsauca, man liekas, 5 labākajiem Eiropkās, viņš nosauca bez nozvēt 300 komandas biedrs un divus vēl citus amerikāņus. Viņi standartā vienmēr sauca tā kā citus amerikāņus vai kaut ko tādu.
Labi, bet no vienas puses, jo tas ir salīdzinoši objektīvi, jo tomēr liela daļa vadošo spēlētā ir amerikāņi. Un ir arī tā statistika, cik ar katru gadu palielinās tas amerikāņu pienesums un samazinās vietējo basketbolas pienesums.
Tas arī, kad es parādījos Eirolīgas fantasy, tad viņi publicē, ka kaut kādi spēlētāji nosauca savu Eirolīgas fantasy piecinieku un treneri, ko viņi ņemt, un tad arī bija, piemēram, tu pajautā kādam FS spēlētāji, un tur, piemēram, Bobu A, tad viņš jautā, viņš sāka mans point guards Vasu Micičs, šodien gāds Lākins, trešais Klaibums, tad ceturtā viņi nosauca kaut kādu Koļu Mirotiču, un piektais, piemēram, Ante Zizičs vai Tavaris, un treneris Atamans, jā, tad vienmēr tā puskomanda ir savēja.
Ok, vēl tad varbūt, kur jūs ņemt kā gada treneri, es laikam arī to Brādoviču likt.
Varbūt, ja Baskonī šādi turpina.
Es arī
turpina. Īsmēs. Jā, ok, Baskonī, Penaroju īstenībā, jā.
Varbūt īstenībā, ka šokāju šokārt tā Kazis Maksvītis arī. Jo es teiktu, ka tā komanda tagad noteikti overperformo. Jo, nu, tīri pēc sastāvu viņiem objektīvi vajadzētu būt, es teiktu, 15-17 vietu. Manuprāt, tā būtu pēc sastāvu, tai būtu jābūt viņu vietai, bet viņi spēlē daudz labāk par to. Jo tur tiem pārējiem, varbūt īstenībā Itudis, jo Itudim arī tie zaudējumi sakrājušies, ir tāpēc, ka tur bija, jā, tiešām daudz traumas. Nu,
un tiesneši arī vēl.
Protams, tiesneši. Kā jūs minēju, kaut kad, ja tev jāspēlē ar 6-7 turkiem, tu neesi īpaši konkrēti spējīgs Eirolīgas līmenī.
Es arī lasot Twitter, redzēju, ka bija turki, kas veica ļoti aktīvu kampaņu par to, lai Šehmus Hazers teik pie vairāk minūtēm.
Nu, man liekas, viņam jau tāpa daudz.
Nē, ja godīgi viņš no tiem turkiem tiešām ir, es teiktu, cik okei.
Nu, īsmā tur par dažiem tam turkiem tie ir tā skatāties, ja daži nav tik slikti. Man Birsens liekas, tie ir okei. Es neteiktu, ka viņš, es domāju, viņš vienā citā komandā nebūtu 12 nekā, bet priekš tā, nu, random turka viņš ir tie ir okei.
Nu, ko, galvenā tēma?
Jā, pēc saulēdiem.
Kurš vēlas pieteikt?
Nu, tātad esam sagatavojuši katrs savu top 10 latviešiem Eiropā, kas ir leģionāri gaitās, tā teikt, Vefiņu un LU pārstāvi un citu komandu pārstāvi netiks pieminēt, jo mēs visi Latvijā spēlējam. Un jā, es tad varētu sākt, ka mani top 10. Vietā ir Klavs Čavars, kurš spēlē Polijā, met 12 punktus vidē spēlē. Kadreiz, kad parādās izlasē, tad ir ļoti okei, okay, jo man prieks redzēt to, ko viņš dara, un tāpēc viņš man ir šajā topā iekļūs 10. Vietā.
Man Klavs ir palicis pie honorable mentions, man arī jo es varu uzreiz būt pateikt, ka savā topā, ja mēs ejam no 10. Vietas uz pirmo, tad es 10. 9. un 8. Vietu iedevu tā kā nedaudz avansiņā dažādi iemesli dēļ, bet manuprāt tāpat pat bez tā avansiņa viņi būtu teiksim, sarunā par šo te desmitnieku jebkurā gadījumā. Un tad man 10. Vietā ir Francis Lācis, kurš aizved pirmo profesionālo sezonu. Viņš spēlē Beļģijas un Nīderlandes apvienotie čempionātā. Nīderlandes komandā Joost United, man liekas, tā viņa saucās.
Jā, yeah. Es nezinu, kā izrunāt to pilsētu, bet ir Joost United.
11,2 punktu vidēji, nevalos bija arī labs procents trīspunktniekos. Un, vienīgais mīnus ir tāds, ka komandai diezgan pašāk iet, bet kopumā es teiktu priekš pirmās sezonas profesionāli un arī ņemot vērā to, ka tā līga kopumā ir, es teiktu, nedaudz varbūt tādam vidējiem basketbola skatītājiem paslīdējis sem radara, jo es teiktu, ka tur vidējais līmenis ir pietiekami okei. Okay. Un vienīgais ir tas, ka šobrīd Beļģijas komandas spēlē savā starpā un Nīderlandes komandas spēlē savā starpā. Es neesmu īsti pētīs, kā viņas, kad viņas miksējās kopā, tā kā tas varbūt nedaudz pazemina to līmeni, es teiktu, gribētu domāt, ka Beļģijā viņš vidē ir nedaudz augstāks, bet kopumā tāpat viss ceļ Francija.
Jā, tur arī īstenībā manuprāt, vidējais līmenis tajā līgā ir augstāks nekā Latvijas-Igaunijas līgā. Es teiktu, ka top komandas Latvijas-Igaunijas līgā ir augstāk, bet jā, es domāju, ka vidējais līmenis Beļģija un Nīderlanda ir labāks. Un, ja es nemaldos, ir kaut kā tā, ka viņi tās komandas saiet kopā pēc tam.
Kaut kā vajadzētu būt.
Kaut kā, es nezinu, pusi sezonā, piemēram, es nezinu.
Tas ir Covid dēļ vai tas ir vienkārši? Jā.
Es īstenā, tas ir ļoti labs jautājums, jo es nezinu par Beļģiju, bet es zinu, ka Nīderlandē nav vispār nekādu Covid ierobežojumu. Un, ja mēs tā loģiski padomājam, tur arī tā kā tā braukšana nav nekāda garā, jo savā būtībā, es nezinu.
Teritorija ir mazāka nekā Latvija, Lietu, Igaunija kopā.
Jā, noteikti. Tāpat, man liekas, Nīderlanda ir lielāka pa Beļģiju un Nīderlanda ir 2/3 no Latvijas izmēra.
Es vienkārši domāju, ka tie varētu būt kaut kāda ceļošanas izdevuma, jo es pieļauju, ka, es nezinu, ir kaut kāda maksas ceļa tur?
Maksas ceļa nav, nē.
Ok, nav maksas ceļa, bet es nezinu, cik, jo es zinu, piemēram, Itālijā komandas ceļo pārsvarā ceļo ar vilcienu. Un vilciens kopumā ir salīdzinoši dārgs. Un tāpēc es vienkārši domāju, ka varbūt tas ir tas iemesls. Jo tas krietni sadārdzinātu ceļošanu.
Jā, nē, tur varētu būt dažām komandām. Jā, jo, piemēram, ir komandas no Amsterdams vai Rotterdamā bija komanda Leiden. Tās ir relatīvi tuvu Beļģija, tur būtu okei, bet, piemēram, tur, kur Rolands Zaķis spēlēja Groningenā, tas ir pašos valsts ziemeļos, es domāju, tu līdz Brislavi. Vienam cilvēkam vilcienā varētu aiziet kaut 40 eiro vienā virzienā. Tad var būt tur, es nezinu, tiešām taupu naudu, bet nu jā.
Tātad, kas tev bija 10. Valt?
Man ir Aigars Šķēl.
Aigars Šķēl, okay.
Jā, 13,3 punkti spēlē ar bija ar Ojāru Siliņu vienā komandā. Tagad, diemžēl, traumāts, ja es nemaldos, bet jā.
Ostrov bija arī, ja nemaldos, salīdzinoši augstu tabulā. Tā kā uzvaroši komandu pagatavot pārbaudīsim. Tā. Jā, trešā vieta, tā kā tas, manuprāt, ir arī liels pluss, ka ir uzvaroša komanda.
Tas vienmēr svarīgi, jā.
Tev, Norbert, ir Aigars?
Man viņš pie honorable mentions palika.
Jo man viņš ir septītais.
Un tas kaut par devītajām vietām.
Man devītajā vietā ir...
Varbūt īsti par Aigaru vienkārši. Vai jūs redzat, ka ir tiešām laba sezona, līmenis pietiekami solīts, pagājušā sezona Virsburgā mocījās ar savainojumiem, nespēlēja būt arī pārāk daudz. Vai jūs redzat, ka viņš kaut kādā brīdī varētu atgriezties Latvijas izlasē?
Uz kandidātiem noteikti.
Es domāju, kvalifikācijas logos varētu uzspēlēt, bet tā pasaules kausājas viņu diemžēl neredz īsti.
Jā, man tas pats viedoklis.
Viņš arī es nevaldos pie... Ok, labi, tur viņam bija savainā, bet pie Lukas Banka es nevaldos viņš uzspēlēt tikai pirmajā sabraukumā. Tur, kur bija
jāsēm. Jā, bija šeit divas spēles, jā.
Jo, ja te atkal tā interesantā lieta, ka, manuprāt, Luka ir ļoti pacēlis savas akcijas. Viņas jau tā nebija zemes viņam, bet tieši ar to, ko viņš paveicis Latvijas izlases, kā viņš pēc Roberta Štelmachera, teikšu, godīgi ievārītajiem sūdiem.
Benefices varētu teikt.
kā viņš ir atgriezis un pacēlis Latvijas izlases augšās, teikšu, viņš, nu, to ir pamanījuši arī cilvēki basketbola pasaulē plašajā. Un es negribu neko piesaukt, bet man vienkārši sajūt līmenī atkal ir tāds aizdoms, ka pēc pasaules kausa mums būs jāmeklē jauns treneris. Un tad atkal Aigars vēl nav tik vecs, un nāks jauns treneris, nāks ar jaunām idejām. Tas, protams, viss ir tīri teorijā, bet...
Nē, nu, teiksim tā, uz kandidātiem, tā teikt, ir jādod viņam iespēju šad un tad, un tad jau redzēsim. Vienkārši tādā pasaules kausa kontekstā, es nezinu, es vairāk arī uz jaunajiem skatos, tas pats Žagars Kuruts, Strēlnieks Zorīgs, es vairāk uz
šiem. Strēlnieks viens no tiem jaunajiem, jā,
perspektīvā, jā. Jaunas perspektīvas joprojām.
Vai varbūt tu runā par kādu, par kuru mēs vēl esam dzirdējuši, par kādu jaunatnes
līgas? Artur Strēlnieks, es domāju. Ar jūs par Jāni? Es par Arturu visu šo laiku
runāju. Tas vēl perspektīvs.
Arturs īstenībā noderēt cīņās ar grozēju. Nemalus viņš LBL 2 ir...
20 bums ar savā.
Arī pret Valmēru, jo esmu viņš
diezgan dominējās.
Jā, nu re, tā kā viņam arī iekšās.
Tikai jūs devīto vietu.
Jā, man devītā vietā ir Mārcis Steinbergs, kur redzējām arēnā, bija ļoti pārliecinoši pret VF-u. Un, nu, kopumā, jā, tu spēlē ACB līgā, spēlē Čempionlīgā gandrīz 8 punktus vidē spēlē, meta kā...
Tur tas VF bišķi pacēlis.
Jā, protams.
Arī liels izcēlos. Minūtes, man liekas, ka pie 20 minūtēm spēlē gan ACB, gan Čempionlīgā. Arī
ļoti... Nebija tik daudz minūtēs.
Ok, es kaut ka pārsien skatījos, tad viņam bija vēl 20, varbūt tagad nokats, jā. Sadzinies ļoti arī par to visu cieņu.
Es īstenībā Mārts neiekļāvu, lai gan es jums teicu, ka es viņu iekļaušu.
Un
es tagad sāku domāt, ka man viņš īstenībā ir jāiekļauj, jo tas arguments, kāpēc, manuprāt, viņš ir pelnījis tomēr būt, ir tīpaši arī manā desmitniekā, ir tas, ka viņš ir, cik viņam 21 gads tagad, laikam?
2001.
Jā, 21 gads, un viņš ir leģionārs Spānijas līgā. Viņam nav Spānijas basketbola pilsonības, un viņu arī man reisa paņēma kā leģionāru pagājušās sezonas. Jā, tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti augsts novērtējums. Jā. Tev izvēlās Spānijas līgas komandu, jo tas ir līdzīgi, kā bija atcerties, bija pēc 18. Čempionāta Valters Vēvers un Armands Bērts parakstīja, ja nemalas ilgtermiņa līgums ar Andoras komandu, un viņiem arī bija šī pati situācija, ka viņi nevarēja vairs skaitīties kā vietējais spēlētāji dabūt šo.
Tur vajag laikam mēs kaut kādiem 16 gadiem aizbrauks, jā, vai
kaut kas tāds? Tagad, ja nemaldos, pēdējos kaut kādos divos gados, kad tik kaut kas nav pat pamainījies.
Jā.
Ka ir pa gadu laikam tas cents samazināts. Bet, nu, respektīvi, jebkurā gadījumā Mārķis Steinbergs ir leģionārs, un viņš sev tur ļoti labi pierāda, un es saprotu un ceru, ka man reiz ir viņā tā kā ieinvestējusies un gatavi ar viņu strādāt. Un...
Jā, tikai cerams, ka pati man reiz neizskatīs no ACB, jo tagad es nemaldos viņu pēdējā vietā. Man pašam Mārķis Steinbergs ir 8. vietā. Un...
Kas tev 9.
Man, es varu pabeigt ātru Mārķi Steinbergu. Es nevaru pilnībā apgalvot, bet es esmu diezgan droši, ka U17 vecumā Able turnīrā viņš man pārlika danku pāri. Tas ir tāds interesants faktiņš klausītājiem. Bet tā, jā, manuprāt, viņš liel. Arī man patīk, ka viņš māk meist. Tiešām fiziski spēcīgs, atlētisks. Es domāju, ka būs lietas kaut.
Tas ir līdzīgs stāsts no līdzīgas kategorijas, bija, kā es 17 gadu vecumā centos sekt Roku Jokubaiti, kurš bija 1,60 garš tajā brīdī, un man treners pārmet, ka es nevaru nosikt tik maz pretspēlētāju, bet jā, mēs redzam, kur ir Roku Jokubaiti šobrīd.
Es īstenībā, es varbūt arī negribu stāstīt, bet, ja es nemaldos, mana pirmā spēle mūžā, kaut kad 8-9 gadu vecumā bija pret Daugavas Sportnam, kur spēlēja Artur Žagar. Un man tā bija pirmā spēle, es pie gadu vecākiem spēlēju, 59 gadiem, Žagars arī. Un man treneri teica, ka, nu, Norbert, tev pirmā spēle tu var izvēlties, ko tu seksi. Un es skatos, tu pretinieku startu piecinieku.
Paņem mazāk.
Un tur tāds viens īsteikti īsāks Džeiks Artur Žagars. Es saku, es sekšu to mazo. Un kaut kāda pirmā aizsadzības no mētas, kaut kāds mazīgs Džeiks, es pieeju klāt, atņemšu bumbiem, tieši pirmos punkts, es piegāju klāt. Un, zin kā, tajā vecumā maksimums spēlētājumā kaut kādu vienu krosītu uztaisīt. Viņš uzreiz kaut kāds trīs reizes nomainīja virzeni kaut kādas sekundē, un es vienkārši apmaldījos kaut kur. Un tam bija tāds ok.
Īstenībā.
Tas tā kā līdzīgi, kā tev arī okupēt.
Šajā sakarā ir, manuprāt, vērts pieminēt to, ka YouTube joprojām ir atrodams video, kur Artūrs Žagars, es nezinu, cik viņam tad gada bija. Nu,
man liekas, viņam bija
8, 9, 10.
Tas nebija. Viņam bija 12 gadi.
U14 vecuma grupā Juglas sporta skolā vēl vecajā neizmantotajā zālē. Viņš vēl kopā ar Artūru Strautiņu un Zoriks bija, nebija tur
lokumā? Man liekas, Zoriks. Es neatceros.
Okay, Artūrs Strautiņš tur bija redzams.
Jā, Strautiņš.
Četrus tālmetienus pēc kārtas iemet. Un, starp citu, to Juglas komandu, ja nekļūdos, trenēja Jānis Gailīts.
Vai tad viņš neatnāca vēlāk?
Es nezinu, bet viņš, man liekas, viņš labi, varbūt nav tik svarīgi, bet jebkurā gadījumā viņš piesmēja. Viņš arī tad bija mazākais laukumā, viņš
tur jau,
konkrēti
tur jau,
piesmēja divus gadus vecāk.
Tur īstās vēl īstumā diezgan smieklīgi, jo viņam bija tur vēl tie šorti, viņam līdz potītēm, un tur pretī nāca Juglas, kas divus gadus vecāk, un 27 metrus garāk, viņš visas izvazā. Nu, tad, bet runāt par top, tad man bija 8. vietā
Štenbergs,
un man 9. bija Rihards Lomašs, kuram sezonā Spānijā iesākās, bet tagad pārcēlas uz Vāciju. Tagad viņam ir gandrīz 11 punktu vidē. Vakar iebēra 17 pret Hamburgu.
Jā, pret Eiropas klubu.
Jā, un tad, nu, man Lomašs vienkārši patīk, ka viņš nevar atstāt ar desmitnieku.
Bet man arī īstenībā par šo te topu veidojot, man bija tāds lauzos pats ar sevi galvā par to, likt to izlašnieku vai nelikt, jo, piemēram, nu, ja mēs salīdzinām Lomažu iepriekšējo sezonu, vispār kā šis viss ir
kāds Turcijā spēlē.
Viņš pat, idejas, viņš pat varētu neiekļūt šajā topā. Bet
viņam vēl bonus to, ka tagad vismaz Vācijā viņš sanāk pirmo reizi kopš Ventspils spēlē uzvarošā komandā.
Tas jā, bet ja nemaldos kopš viņa atnākšanas, tur bez mazliet 50-50 bilans. Nu, uzvar zaudējumu.
Okay.
Jo, tukai divas spēles tikko bija zaudējuši, viņiem ir 4 zaudējumi kopumā, 8-4, laikam tagad ir Oldenburga bilants, un viņi ceturtajā nemaldos Bundeslīgā.
Ceturtajā vai trešajā, jā. Es atceros, ka vienīgais zaudējums, kas atceros, man liekas, viņi bājumi zaudē, bet tas vienīgais, ko es tā tagad uzreiz atceros.
Man devītais ir Džeks, kurš, saprot, jums pat nav honorable mentions tīts, tas ir Roberts Blombergs, kurš
man ir tīts honorable mentions.
16.5 punkts Rumānijas čempionātā, kurš, kā mēs zinām, nav tik vājuši, kā ir Rumānijas izlase. Un viņam komanda ir piektajā vietā, viņš ir tās komandas līders. Principā, jā, salīdzinoši uzvarošs basketbols, un es teiktu, ka es gribētu domāt, ka viņš spēr solis priekš. Viņš arī ir viens no tiem, ka mēs šo iedod avansā, jo, teiksim, es esmu atstājis Dairi Bērtānu, Brāļis Kuruts, Mārtiņu Laksu, kurš, nu, Kaspar Bērziņu, kurš mēs vērtētu augstāk, bet es šos kungus esmu atstājis ārpus sotola.
Par Kurucēm es vēl gribējuši parunāt?
Nē, protams, bet Rodions sakarā dīzē, tad es varētu teikt, ka viņš šo topu ir nopelnījis ar 3 spēlēm Francijā. Un tas atkal tā, kā mēs tev aizliedzām Koļu Mirotiču likt iekšē savā topā, tad Rodions arī, laikam, ar 3 spēlēm vēl nekvalificēja.
Jā.
Sapratu, kamēr par Rodionu runājam, vai redzējāt, kā viņš zem grozes satika Viktoru vai man jau?
Jā, es vēl tas atzinu, ka tas bija arī viens no tops tulpākiem blādumiem, kas es redzēju. Viņš vēl divreiz mēģināja viņam pārmest. Tur, bet es saprastu
pulsīt. Viņš vienam mēst vai izprast?
Es saprastu, viņš kaut ko, es nezinu, iet ar pleciņu iekšā, bet censtos kaut kādā veidā tur, es nezinu, pēc kontakta dabūt brīvu vietu, bet viņš vienkārši mēģināja viņam pārmest.
Bet tur tā lieta, ka Viktors ir tik garš, tik elastīgs un tik garām rokām, ka manuprāt, tev pat nekāda ieiešana ar pleciņu, ja tev tas vienkārši nedara.
Nē, tā kā tu neatgrūti metru, bet viņš tāpat nocēs.
Nē, bet es domāju, bet tā tev būtu, vismaz manuprāt, tev ir lielāks iespējas iemes, nekā tev viņam vienkārši mēģina pārmest, būs, nav īsti iespējams to izdarīt. Ir tīpaši, tu esi apakšā metnot, kā no abām kājām tādu ācīti.
Es teiktu, arī trojka pret Viktoru ir sarežģīta, jo es esmu redzējis epizodes, kur pretinieki tik labi izmētā bumbu, ka neviens nav uz klauzautu, un tad ir Viktors, kurš sāk klauzaut tajā brīdī, kad teiksim, pretinieks stūri ir saņēmis bumbu. No groza apakšas un paspēja aizķert to visu.
Atcerieties, Eiropas čempi Janis šitādu bloku uzlika pret Horvātiem. Jā, jā, grupu turnīru apacinājās, ka ātrijā 2011. Tā kā tā.
Bet tad, kas jums sastāvēja? Man bija Steinbergs.
Man ir Andrejs Gražuls. Spēlē Itālijā un Eiropasā,
jā? Jā, jā. Vienīgais Latvijas es nevēl. Tas nu vēl Kāls Almans otrs.
Mike James arī.
Īstībā, es baigi nožas no tēmas, bet atgriežoties pie atkal pāris epizodžu vecām sarunām par naturalizēšanu, tad es teiktu, ka Mike James vietā loģiskāk, vispirms liktos Kails Olmens, kur viņš sakars ar Latviju, un es saprotu, viņam ir prāvi labs attiecības ar VF, un viņam ļoti patīk tas gads šeit. Tika...
Man liekas, no tā gada sastāv visiem, principā, labs attiecības ar VF, jo visi vēl joprojām ik pa laikam iekomentē pie bildēm.
Es nesam nezēju piņēro komentēju, kad viņi to Elijah Clarence parakstīja.
Jā, protams, ik pa laikam, liekas, arī kādam spēlētājiem iekomentē First Team All Vibers.
Jā, tas ir labs prikals.
Bet labi, visu
pakārā. Jā, gražums 8,5 punktus met gan Itālijā, gan Eiropkalsā, un man arī šeit topā, ja neskaita Čavar, ko es ilgu 10. Vietā, un Lomaž un Žagar, kas man vēl būs šeit topā, tad vispār arī spēlē vai Čempionu līgā, Eiropkalsā vai Eirolīgā, un man šeit veidot šo topu bija svarīgi, lai arī kādā Eiropas turnīrā spēlētāju komandu, un jā, vienkārši Andrejs Gražuls 8. Labu darbu dar, kā parasti. Game winner ar laikam iemet kaut kad, kas vienmēr
stāvīgi, kas jāmet. Kaut kādā, man liekas, kaut kad oktobrī viņš ielika Itālijas čempionā, es nemaldos trojku pret kaut ko. Bet man Gražuls ir vēl augstāk, man Gražuls ir piektais.
Man arī tik
jo viņš Gražuls...
Viņš darītais.
Viņš darītais, arī fiziski spēcīgs, ļoti uzticams, tā kā golfs principā. Tur, tu vienmēr zini, no ko no viņa sagaidīt, viņš vienmēr delivero. Un jā, liels basketbols.
Mana 8. Vieta ir tā pēdējā vieta, kurā es tikai iedod nedaudz avansiņu, un man tur ir Krišs Helmans. Viņš ir vienīgais šajā topā, kurš spēlē kādas valsts otrajā spēcīgākajā līgā. Viņš spēlē Vācijas otrajā Bundeslīgā. Un kāpēc es viņu ieliku? Viņš spēlē ļoti uzvarošā komandā. Viņš ir otrajā vietā. Viņš spēlē Tībingens Tigeros. Tur spēlē arī Latvijas jauniešu izlases uzspēlēšas Jākavs Beks. Jā, bet Jākav tur diezgan švākar spēles laika. Viņš met 8 punktus, kas it kā...
Ir divreiz mazāk nekā tajā līgā met Kristaps Ķilps?
Viņš spēl vēl līgas zemāk.
Ok, sorry.
Viņš met 8 punktus, komanda ir otrajā vietā, tika iepaliek, man liekas, tikai aiz Rasta Vehte, kas ir pagājuši, bet, man liekas, no Bundeslīgas izkrit. Nu, vai viņi pavisam nesam vēl bija Bundeslīgā, kurā gadījumā. Ļoti labs izredzes tikt uz Bundeslīgu. Un vēl varbūt, kas man lika ielikt Krīšu 8. Vietā, ir tas, ka tad, kad es uzzināju, ka viņš ir parakstījis ar šo komandu, es varbūt īstu to lēmumu varbūt nesapratu. Nu, likās, it kā viens no mūsu talentīgākajiem basketbolistiem aiziet uz Vācijas otro līgu, tur, kur Ronalds Zaķis ir spēlējis pēc Ventspils. Nu, kas, nezinu, man tas lēmums sākumā es ar tādu neizpratu un skepsi draudzījos, bet... Viņš ir labā vietā. Es teiktu, ka tas, ka viņi ir otrajā Bundeslīgā, nozīmē to, ka viņi principā, nu, teiksim, ir Bundeslīgas lejasgala līmeņa klubs. Viņi spēlē uzvarošu basketbolu, un viņam ir pietiekami nozīmīga loma. Viņš vēl, nemaz uz pēdējo spēli tieši, man vajadzēja rakstīt par to visu, tad viņš tieši, man liekas, sāka starp piecinēkā. Arī spēlē vidēji nedaudz mazāk kā 20 minūtes. Tī ir tādi argumenti varbūt pa krišu.
Jā.
Un pie honorable mentions arī ir viņa vienaudzis Rodijs Mačoha, kurš Madrids Fuenla Brada rindās ACB līgā vidē ir pie 10 minūtēm spēlējis 11 mačos. Varbūt statistikā nav baigi izcēlējis, bet vispār faktiskā tāds, ka viņš tiek pie teikšanas ACB līgā.
Jā, es Rodiju arī iekļāvu. Viņa komanda, ja es nemaldos, bija vai nu priekšpēdējā ACB, tad vai trešā no beigām. Jo es atceros, ka pēdējās trīs komandas ACB bija visas ar latviešiem, diemžēl.
Un viņam atšķirībā vēl no Steinberg, viņam gan ir Spānijas basketbola pilsonība.
Jā, un viņš ļoti
laicīgi. Jā, un viņš arī tieši pagājušajā starpsezonā, ja nemaldos, uz 3 gadiem pagarināja Fuenla Brada. Tā kā bija iespējams jau nākamgad viņš varētu ielausties palānā mūsu topā un, un arī gribētu teikt, ka viņš...
Es domāju, tas ir viens no mērķiem.
Nē, noteikti, jā.
Un arī mūsu topā.
Es to viņam arī novēlu īstenībā un, un es gribētu domāt, ka viņš palēnām sāks klauvēt pie izlases durvīm.
Vajadzētu.
Pasaules kausēs viņu, protams, neredz, bet...
Nē, nu kaut kad uz kaut kādiem kandidātiem, es domāju, drīzumā jau nākamā sezona varētu būt, ka parādīsies. Vai var būt pat februārī jau.
Un es novēlu īstenībā nevienai latviešu komandai neizkrist. It īpaši Steinbergam un... Un, un, un
Dainim?
Dainis var izkrist, viņš vienkārši aizies citu komandu.
Nu jā, no Steinbergam laikam būtu viss
sliktāk. Kaut kad Steinbergam arī laikam nē, jo, ja nemaldos, viņam bija līgums uz diviem gadiem. Un tagad viņam ir otrais gads. Un es pieļauju, ka viņš savas akcijas ir pacēls, un iespējams, kāda cita ACB komanda būtu ieinteresēta viņa pakalpojumos, jo viņš ir...
Rodiem, man liekas,
Rodiem vēl būtu svarīgi,
slikta, jā, slikta jā, tā izskrišana, jo jā, viņš tās komandas produkts, tāpēc pašai komandai ir interesi viņu, tā kā tur, tur ar plus vēl viņam sanāk, tad vēl uz diviem vai trīs gadiem līgums kaut kā būtu nepatīkams spēlēt, tad Leboro vēl divus gadus.
Būs kā, kā līdzīgi gada gājuma citiem latviešiem, kas parakstīja visādas ilgtermiņa līgumus ar Itālijas A-sērijas klubiem, kad viņi spēlēja augstākajā līgā, tagad visi ir tur daļa vai nobankrotējis vai, vai nokritis uz, uz, uz A-2 sēriju vai citas pat B-sēriju. Nu, tur viss slikti ir ar tiem, kas, kas parakstīja Itālijā. Bet kas jums ir? Ā, nu, septīties, man bija Agers Čēli.
Man septīties ir iepriekš pieminēties Rodions Kuruts. Tas tā kā avanciņā varbūt arī mazliet, ka viņš ir jaunajā komandā, laikam, Francijas līgā 10 punktus, Čempionu līgā 14 piemēt.
Nu, viņš pie Lūkas ir kā zivs ūdeni ieeities.
Jā, jā, un tas īstenībā viņam gan jau, ka labi, tā kā mēs pirms tam runājam par tiem izlases 12-niekiem, es nācu uz kuram, bet, man liekas, kādam, mums viņš bija 12-niekā, kādam nebija, un es domāju, ka ar šo soli, ja viņš tikt sezonu spēlē pie Lūkas banki, un tā teikt, viņi tur... pēkšņi par kaut ko nesastrīdās, tad es teiktu, ka vienkārši viņš tiks labāk iepazīts, abi labāk sapratīsies, un tas viņam noteikti palielina arī izredzes būt pasaules čempionāta Latvijas izlases 12-niekā.
Par šo 12-nieku runājot, tad, kad mēs iepriekšējā reizi spriedām, kas varētu būt mūsu 12-niekos, mums tur bija gan Strautiņš, gan, gan Kuruts, gan
Tīnu.
Artur Strautiņš.
Neīsti.
Tā kā cīnījās, cīnījās par to trešo numuru pozīciju, mums tur domas dalījās. Un tagad tā situācija, es teiktu, ir pamainījusies tā, ka tobrīd, kad mēs runājam, Artur Strautiņš tikko bija atgriezis no traumas. Šobrīd viņš jau kādu laiku ir spēlējis, un es neesmu redzējis, godīgi teikšu, nevienu spēli, bet statistiski viņš neizskatās labi.
Viņam bija viena Čempionu līgā laba spēle, ka viņš sameta 11 punktus, bet tā...
Tas ir viss.
Jā, es nemaldos Itālijā, viņam tur bija 4-5 punkti
vidē. Iepriekšējā spēlē viņš palika sausā, viņam bija, laikam, 3 bumbas un
2-5. Nu, 3 bumbas, nu, protams, tas jau, tas jau standarts. Standart.
Nu, jā, paskatās, kā es turpmāk jāļauju iespēlēties un tad jāskatās.
Nē, protams, ka jāļauju iespēlēties, bet es teiktu, ka, ka Rodions iespējams ar, ar šo te lēmumu, kopā ar Arturu Kalnīti, es teiktu, strateģiski labu lēmumu pieņēma ar to, ka viņš aizgāja pie trenera, kurš, kurš viņu zina, un arī Lukam izlasē viņu patika salīdzinoši daudz izmantot, ja viņš pats nepievīla ar kaut kādām stulbām piezīmēm, vai, vai kā, kā Valtam patīk atzīmēt, neaizrāvās ar driblēšanu vai kaut ko tamlīdzīgi. Viņam, viņam patika viņu izmantot, un es teiktu, ka, ka iespējams tiešām tā ir vislabākā vieta, kur viņam šobrīd nonākt, arī ņemot vērā līmeņa attiecību. Nu, iespējams atkal tur... Seviļā viņam iespējams kaut kas bija sasolīts, Belgradā mēs iespējams neuzināsim, kas tur līdz galam īsti notika, bet...
Nu, es negribu vainot īsti to Real Betis pie kaut kā vai kaut ko tādu, jo man liekas, ja spēlētājiem divas sezonas pēc kārtas rodas šādas problēmas, ka viņam, es nezinu, komanda bez maz vai atlaiž, tad, tad es nezinu...
Nē, viņš jau nebija Seviļā, jo viņš nebija atsēdināts.
Nu jā,
viņš
nu
viņš mazāk spēlē, viņš nepārāk labi spēlē.
Bet viņš, man liekas, viņš startā gāja regulāri, bet es personīgi Rodionu atstāju ārpus desmitnieku.
Man tas pats.
Daļai tāpēc, ka pirmkārt viņš, cik viņam tur tajā Strasbūrā tagad 3-4 spēles kopā ir.
Jā.
Un nu, viņš arī Real Betis iesāka sezonu, tie ir okay, un tad pēc tam viņš, nu, es nezinu, vai tur samazinās spēles laiks vai kas, bet nu, pēc tam nekas vairs nebija, tāpēc es gribētu pagaidīt, tomēr pasīties, kas būs, un tad, tad, tad domāt, kur viņu likt.
Un starp citu, kas vēl svarīgi, šo te arī Jānis Gailīts vairāk kārt ir minējis, ka pārsvarā latviešu leģionāri, teiksim tādi, kas ir izlases kandidāti, viņi spēlē, varbūt it kā vadošos čempionātos, bet viņi spēlē vājās komandās. Strasbūra varbūt arī vēl tabulā no pašā augšā, bet kopš Luka Banki ir pie stūrs, viņi spēlē uzvarošu basketbolu. Un viņi arī Viktora komanda arī bija otrajā līgā. Viņi sagādāja, viņiem ir nemaldos trešo vai ceturto zaudējumu tikai šajā sezonā. Un kopš Luka ir stājies amatā, tad ir 8-2 bilans. Varbūt es kļūdos, bet nu, respektīvi ļoti, ļoti uzvarošs basketbols. Un viens no šiem zaudējumiem ir pret Asvel, kas ir nu, pēc būtības loģisks.
Jā.
Un tur arī nebija tā, ka bez variantiem.
Par Strasbourg vēl var atzīmēt, ka Kaspars Bērziņš turpina spēlēt ārzemēs, cik viņam tur gadi jau ir 37.
Latvijas basketbola Benjamins Buttons.
LeBron James.
Bet nu viņš tiešām ir tiešām tā kā vīns, paliek vecāks un labāks, plus vēl viņam pašam vīns patīk arī, bet nu jā.
Par to. Visi cieni Kasparam, es mēs domāju.
Nē, Kasparam tiešām, jo viņš Es teiktu, nu, varētu būt viens no labākiem klubiem, kur viņš karjerā ir spēlējis. Un, nu, tiešām visu cieņu.
Mēs tieši, Valter, tev par šito runājām, tieši par Kasparu, pavisam nesen, ka viņš ir viens no tiem basketbolistiem, kurš ir arī, es teiktu, paslīdējis nedaudz zem radara, kaut kādā tādā mūsu all-time basketbolas hierarhijā, jo viņš būs aizdījis ļoti krāšņu, spilgtu un
garu
ļoti, un arī īstenībā arī augsta līmeņa klubiem bagātu karjeru. Labi, viņš būtu neaizsniedzās līdz pašiem augstākiem plauktiņiem, bet jebkurā gadījumā ļoti, ļoti solīda karjera.
Es man vienīgais, ko var teikt, jā, tas, ka viņš nevienā klubā īsti nav, man liekas, ilgstoši spēlējis. Es varbūt VFA, man liekas, viņam varētu būt bez mazāk visgarākais stīns, kur viņš bijis.
Baronā nebija uz 2-3 sezonas.
Ā, Baronā varbūt arī. Jo tā pārsvarā, kad viņš kaut kur aizbrauc, piemēram, uz ārzemēm, viņš aizbrauc ne pašā sezonas sākumā, viņš no Ogres aizbrauc standartās.
Šo sezonu arī, jā.
2 gadu Lietkabelī bija toču. Nē, vai pagadājumā. 1 gads Lietkabelī.
Viņš Lietkabelī...
Abās reizēs viņš sezonas laikā...
Ā, ne, Lietkabelī, man liekas, viņam bija pusotrs gads, ja es nemaldos.
Ā, varētu
tā. Vai kaut kas tāds. Bet tad man 7. Vietā bija Mārtiņš Laksa. Kurš Lietuvas līgā atzīmēs ar 12,5 punktiem, tikai pa 3 mazāk nekā Žagars vidē. Es nav stāstīt priekšā, cik ar kādu procentu viņš met trojkas, bet es pieņem, ka ir labi. Un komanda vismaz pirms neilga laika bija ļoti augsta stabilā, tagad es neesmu skatījies.
Vairs. Tagad viņi bija otrie Žagari, bet tagad viņi ir pāris spēles, 3 zaudējumu sēriju un viņi noslīdējuši uz sesto vietu, bet joprojām 13 spēļu nogriezni ņemot uzvarošu basketbols 8 uzvaršu 5 zvaigi.
Nu jā, un viņš tad ir, ja tu met 12,5 punktus, viņš pietiekam svarīga daļa tajā, ka komanda ir pietiekam uzvarošu.
Nu, man Mārtiņš ir honorable mention, un galvenokārt iespējams tāpēc, ka viņš ietur to savu līmeni. Ok, viņš iemet pret viņas rīts, viņš iemet 29 punktus un kaldināja uzvaru, bet kopumā viņš to paši darīja Polijā, labi Vācijā, viņam pagājušajā sezonā bija švakāka sezona nedaudz, bet nu, viņš teiks tā, ka stabils. Viņš stabils, jā. Jo tas pats Aigars Čēle, teiksim, reabilitējās par to sezonu, Lomažam varbūt arī iedot tādu avansiņu, kurš man ir sestais, un jā, pārējie vienkārši, teiksim, mūsu dūži.
Jā.
Tad es no sastā
vietā. Man sastā vietā ir iepriekš pieminētais Lomaš. Būtībā visu pateicam. Spēlē Vācijā, met kādus 11 punktus un cerams, ka tā teikt, arvien labāk un labāk spēlēs. Un nu, es nezinu, es varu pārēt savu piekto vietu.
Pagais varu, man sastā ir Arturs Kurucs. Viņš bija viens no tiem, ko varbūt statistiski viņš nav viens no labākajiem, bet viņš bija viens no tiem variantiem. Jo vienmēr, kad veido šādas tops, tev vai kaut kā izsver, kas ir svarīgāk, kad tu spēlē, es nezinu, zemākā līmenī met daudz punktus vai spēlē daudz augstākā līmenī. Un varbūt netik spilgti, bet nu, viņš tomēr viens no diviem latviešiem Eirolīgā, tāpēc man viņš sastais.
Jā, to pašu iemeslu dēļ man viņš ir vēl augstāk, man viņš ir 4. Vietā. Mums ir tikai 2 latvieši Eirolīgā, viņš ir viens no viņiem. Un Baskoni ir uzvaroša komanda, un viņiem ir reāli ļoti daudz labu mazo spēlētāju. Viņi ir trāpījuši ar tādiem amerikāņiem un tamlīdzīgi. Un viņam ir grūti atrastās savas iespējas, bet Spānijas līgā viņam tik un tā tas izdodas. Met gandrīz 6 punktus spēlē, un nav viegli, kad ir 4 labi mazie spēlētāji. Tu esi gados jauns latvietis, un tu esi Eirolīgas komandā kaut kāds baigi dižos kalnu kāst. Bet visu cieļu Arturam, un tā, ka viņš parādās izlasēt, arī ir labs. Un man ir jā, vispār 4. Vietā.
Plus vēl komanda ir uzvaroša, kā jau mēs par to runājam, ir līgā 10-5.
Bet es gribētu nedaudz oponēt. Viņi ir otrajā vietā ACB līgā, tur es piekrītu, ka viņš kontribūtu.
Eirolīgā dala pirmo vietu.
Tur tāpēc es teiktu, ka Eirolīgā viņš varbūt nedod to pienesumu tādu tajā uzvarošajā basketbolā.
Ok, tas jā.
Par atsevi līgas piekrīt.
Bet vispār tā, tas, ka viņš tur atrodas, ka viņš ir noturies, tā kā mēs par Steinbergu slavējām, ka viņš tur iekārtojas izcīnījis savu vietu.
Kā? Viņš pēc 99. Gadu U16 čempionu noslēdz vienkārši līgumu uz 7 gadiem.
Šo sezonu jau jā, kā...
Tīri
tā jau izdēļ. Kā Edgars Buļs topā ziņoja 200 paks iekasas, ko es esam, tā kā par to arī visi cieņi Arturam.
Nē, es Arturu atstāju sārā, jo... Visi cieņi viņam tiešām ļoti simpātiski spēlētājs vispār visas tās viņa darbības, kā viņš to pierādīs, viņš ir darītājs, nevis runātājs, kā mēs zinām. Bet vienkārši es laikam gaidīju kaut ko vairāk no viņa. Un te gan atkal var mest akmenī Baskonijas dārziņā, jo es cerēju, ka viņi vairāk viņu uzcēsis. Jo...
Es domāju, viņi arī Henriju parakstīja.
Man Henrijs personīgi nepārāk, tāpēc es nesprotu, kāpēc... Labi, es saprotu tās viņa kvalitātes, kāpēc viņiem viņa vajadzēja, bet... Es vienkārši būtu priecīgāds, ja viņi nebūtu viņu parakstījuši.
Jā. Nu, es nezinu. Manuprāt, viņam sezonas sākumā deva iespējas. Es domāju, ka viņš, manuprāt, Eirolīgā viņš īsti līdz galā neizmantoja.
Tur nav viegli būt, nezinu, piektajiem mazajiem spēlētājiem Eirolīgas komandām. Es gribu Kristijānu Dārziņā iemest akmeni, ka Kristijāns šajā topā, tur 10. 8. Vietā, es tur lieku no Vācijas otrajām līgām, no vēl kaut kurienas spēlētājs. Nu, visi cieņi džekiem, ja? Nekas tāds, bet vienkārši Eirolīga, un tas, nu, tas ir kaut kādas divas dažādas lietas manā izpratnē pilnīgi, un... Nu jā, būtībā, kas mums ir?
0,8 punkti Eirolīgā.
Ok, bet tie paši Spānijas līgā 6, ACB līgā 6 punkti, manuprāt, ir daudz labāk nekā jebkur citur, nezinu, zem 10.
Jā. Nē, bet es teicu, ka es to deltu tā kā avansi, jā.
Nu jā, ok. Bet tam pašam
Artur... Tas pats Krīšs, es domāju, spēlēs Eirolīgā.
Bet tāds Arturs Kurucs, man liekas, kaut kādu citu valstu otrajās līgās, nu viņš 30 varbūt pat mēst, nu es nezinu.
Nē, bet es saku, nu, Krīšs Helmets, piemēram, vēl veidojas, kā spēlētājs. Roberts Blumbergs ir spējis, manuprāt, solis priekš. Protams, es... Tādā ziņā šis tops ir, es nesaku, ka tagad, teiksim, arī mana pirmā vieta, visticamāk, nav labāka par otro vietu, lai gan viņi ir dažādas pozīcijas.
Jā, jā.
Tas ir vienkārši ļoti subjektīvi pēc tā, kā sezona iet, jo, ja mēs sarindot viņus, kurš teorētiski ir labāks, tad, manuprāt, man no 10. līdz 7. vietai nevajadzētu atrasties šajā topā, ieskaitot arī Aigars Čēli, jo man ir pie honorable mentions palikuši, manuprāt, labāk basketbolist. Tad mēs, principā, varējām vienkārši Latvijas izlases sarindot.
No, jā, protams.
Latvijas izlases sarindot, vienkārši, kurš ir labāks, tur tas, kurš ir sliktāks.
Tur tas balanss līdzsvars jāatrod.
Jo, es saku, man vienkārši, es neteiku Arturs vainīgs pie tā, ka viņš nav ticis manā topā. Es saku, es gribētu vainot Baskoniju, jo es nesaprotu, viņiem ir ļoti daudz dažādu talentu, bet kāpēc tu viņu vienkārši turpini marinēt?
Tāds... Nu, labi, ka vismaz tie Spānijas līgā viņam dod spēlēt.
Nē, protams, bet arī es arī gribētu oponēt Valtam par tām iespēju došanām Eirolīgā, nu tu viņam iedod, teiksim, 3 spēlēs, 15 minūtes, viņš varbūt neko neizdara, bet kamēr, labi, viņš nav pats jaunākais, viņam it kā jau tiešām kaut kas būtu jāsāk rādīt, bet es nezinu, turpin dot tās minūtes, lai gan to ir grūti darīt, kad tu spēlē uzvarošā komandā, bet es šaubos, ka viņi paši ticēja, ka viņi būs tik augst, un tad ir loģiski, ka viņš šobrīd neatrod viņam vietu rotācijā, bet...
Nu, viņiem strādā tas, kā viņi šobrīd spēlē, un tāpēc arī nav jāizgadro jauns
vēl. Es gribētu vienkārši, lai viņam būtu nedaudz vairāk uzticētos tie Eirolīgai, jo tā viņam bija, principā, tā pirmā pieredze, neskaitot kaut kādu iepriekšēju sezonu garbage time, kad viņš tiek pie kaut kādu spēļu nogriezinī pie vairāk minūtē. Un tad uzreiz tas tiek aprauc.
Man vienkārši prieks, kad es sēžu trešdienas vakarā vai drīzāk ceturtdienas vakarā dīvānā. Varbūt double game rīks, jā. Skatos Eirolīgas spēles, sēžu savā dīvānā, redzu, kā Vasa Micičs driblē, un kas redz, ka viņu sēdz Arturs Kurucs.
Patīkam.
Vienkārši patīkam.
Prieks skatījās.
Patīkam, jā. Un, nu, tas vien man ir ieliek šajā topā. Un, ja tā paskatās vēl no latviešiem, kas spēlē ārzemēs, nevienam citam latvietim Eiropā nav labāka komanda, kurā viņš spēlē. Nu, būtībā vienkārši, jo Baskov ir stiprāk pa Žalgiri un visi pārējie spēlē zemākā līmenī. Tā kā, ja neskaita Porziņu un Bertānu, tad būtībā trešajā labākajā blicē spēlē Kurucs.
Bet tā atkal tas, ko pagaidu varbūt ir Jāņa Tīms, ko ir tur ikā pa līdzi būtu spēcīgi. Abas izdībā, jā, izpētīsim arī šo Puerto Rico. Es apveicās dažiem zinošiem cilvēkiem par viedokļiem šajā sakarā. Bet
no vēstumā par Jāni, īstenībā. Viņš, man liekas, diezgan...
Mums pataupam varbūt kaut kādai citai, es nezinu,
kā
es...
Tur ir apstās, kā viņam pirmās spēles aiziet.
Viņš jau nemaz nav, man liekas, tajā Puerto Rico, es vakar...
Puerto Rico tik vasarā spēlē, man liekas.
Ai.
Viņš sāks kaut kādā, man liekas, es nezinu...
Viņam off-seasons tagad.
Nu, viņš tagad vakardien, ja es nemaldos, viņam bija kardio treniņš, kamēr cits spēlē, viņš, es redzēju, bija...
Bet kardio ir svarīgs vēl?
Nē, protams, ka kardio ir svarīgs, bet arī basketbola nav paslikt, nenāk paslikt uz spēlē tik palaik. Viņš arī fit space app, man liekas, arī, ja kāds gribēja, var nopirkt no Jāņa.
Bet viņš spēlē regulāri ar NBA līmeņu basketbols.
Nu, tagad jau vairs nē kādu laiku. Bet, nu,
sezona sākās.
Nu, visiem pārējiem sezoniet, un, nu, labi,
es negribu
par Jāņu. Paņemam nevēlu pauzīt, pirms mēs dodamies pie izšķirošajiem leģionāriem latviešu.
Jā, pirms top 5, jā.
Nu, mēs vietkā iesākām, bet, nu, jā.
Jā.
Un tad turpinot ar pirmo piecinieku, man piektajā vietā ir Andrejs Gražuls, jums viņš bija...
Man arī piektajā.
Man astotajā bija.
Un ceturtais man ir Jānis Strēlnieks.
Man Strēlnieks ir viena vieta augstāk, trešais.
Man ir vēl viena vieta augstāk, otrais man Jānis Strēlnieks.
Ok, varbūt tad jūsu argumenti, kāpēc tik augstu?
Tāpēc, ka viņš spēlēja Grieķijas čempionātā, ok, tas mazāk, tur viņš kaut kāds 8 punktus met, bet... Svarīgajos mirkļos un spēlēs viņš regulāri pārādās, tas vispār karjeras laikā ir apsturīgi, un viņš Champions League met nepilns 15 punktus, un nu, tas ir jāmāk, tiksim, tā, varbūt citi kaut kādi spēlētāji tieši Eiropas līgās nemet tik daudz, un Jānis arī pat nav izteikts skorēs, pat ja viņš, piemēram, mestu 6 punktus, tāpat tu zini, ka viņš ļoti daudz citas lietas izdara, un ir vienkārši tas labs saspēles vadītājs, un ka viņš vēl projām var Champions League mest tos 15 punktus spēlēt, tas ir ļoti labi atzīstami, un tāpēc man viņš ir otrais.
Bet, ja vajag, viņš arī var būt skorērs.
Jā, tieši tā.
Kā. Jā, es teiksim, viņam laikam atstāju ceturtajā vietā, jo, protams, viņam ir ļoti laba statistika, arī komanda ir uz Champions League, viņa tika plēna.
Nu, viņam, bet viņam 2-3 bilans, tā kā nekāds brīnums.
Nu, jā. Tur ir Aleksandrs Macens, starp citu. Kopā ar Jāni, no viņa piespēlēm dzīvo. Bet viņš tomēr ir pirmo reizi, laikam, 7, mēs kaut kad skaitījām 7 sezonu laikā ārpus Eirolīgas. Viņam vēl, kā mēs redzējām arī izlasē, viņam vēl benzīts bākā ir. Tāpēc priekš manis, laikam, tas nav varbūt nekas tik pārsteidzošas viņa sniegums.
Nē,
teiksim, viņš spēras soli atpakaļ un principā dara to, ko Es nevaru teikt, ka es no viņu to sagaidīju tieši šāds cipars, bet nu, īsti nepārsteidz, teiksim, jo viņš joprojām, nu, viņam ir bijuši kaut kāds pāris traumas, kas ir iespējams saīsinājuši to Eirolīgas karjeru, tas kā tā Valencijas centrs, kurš man joprojām nepatīk.
Duraks, jā.
Iespējams, labi, protams, tas ir no sērijas, ja tā antēt būtu riteņi, bet iespējams, viņš vēl būtu Eirolīgā.
Es domāju, ka ja viņš gribētu, viņš būtu, viņš vienkārši gribēja vairāk uzspēlēt.
Es arī nezinu, jā, vai viņš būtu dabūjis līgumu Eirolīgā tieši uz šo sezonu, jo pagājušu sezonu viņš... Es nemotu, ka Žalgiris beigas ir palikt pēdējā, vai ne?
Man liekas, ka priekš pēdējā. Bet
tur... Nu, labi, tas nav tik svarīgi.
Nebija panāt nekas kaut kādu vienādu bilansu?
Varētu to būt, bet nu, viņš nekādus pagājušu gadu, diemžēl, uz sezonas beigam, kad super labs brīnums nerādīja. Bet
viņš tāpat normāli.
Nē, protams,
7 punktus meti kaut ko sezonas sākumā bija diezgan labs.
Nē, nu, tāpēc es saku, ka man, piemēram, nepārsteidz.
Es piekrītu, ka nepārsteidz, es vienkārši ņielku otro, tāpēc, ka tie viņa, tā teikt, viņa šis it kā solis atpakaļ uz Champions League, un tie 10 punkti Champions League tik un tā ir labāki nekā citiem, tur tas pat Champions League stāsts vai Eirokausa vai kaut kas cits.
Tā kā, man ir tad...
Šeit jājautājums, vai mēs tā kā skatāmies to soli uz priekšu, soli atpakaļ vai...
Man liekas, arī Strēlnieks saka, jā, tas tā, pakāpšanās viens solis, lai tas nav pirmkārt nekas trāks, nekas pārstāt.
Jā, piekrīt.
33 gadi ir tomēr. ja viņš 26 gados, piemēram, pēc sezonām Eirolīgā atkāptos Champions League, tad varētu rasties kaut kādi jautājumi, bet viņš jau tur... Cik viņam, nu jā, 7 sezonas vai cik tur?
Cik viņam ir 34-33?
Nu, viņš 89 tas jāsaz, no 33 gadiem, jā. Tā kā, nu,
Jānis, man trešais ir, vat, teiksim, arī Champions līgā spēlējuši basketbols Mariks Meijers.
Man ceturtais Mariks.
Man viņš ir piektais.
Jo es varu paskatīt, kāpēc es, piemēram, lieku virs Strēlnieku. manuprāt, viņš, sanāk, viņam ir tagad 31 gads, ja nemaldos, viņš ir 91 vai 90.
Man liekas, ka viņš bija 91, jo es nemaldos, viņus abus ar Meijeru 11. Gadā paņem pēc U20 izlases. Viņam vajadzētu būt, man liekas, 91.
Jā. Viņš, manuprāt, spēlē šobrīd karjeras, savā karjerā spēcīgākie komandā. Arī potenciāli vienā no spēcīgākajiem čempionātiem, kurš viņam kā garajiem basketbolistam iespējams pat nav tik pateicīgs.
Nē, viņam nav tik trāk, jo saka sāpēc, viņam nav tik amerikāniska komanda.
Viņa komanda, jā, bet čempionāts kopumā.
Nē, čempionāts, jā.
Čempionāts kopumā ir ļoti amerikānisks un, ja tā var teikt, streetballistisks. Viņam pie trenera Džikič ļoti laba komanda. Spīdī Smits arī ierindās, Tims Sandersven arī. Viņa uzvarēja čempionlīgā grupu. Viņiem, ja nemaldos, bija arī pozitīva bilants Izraels čempionātā.
Viņam kā bija Tel Avivs kaut kad nesen arī uzvarēja, ja es neko nejās.
Un viņš vēl čempionu līgā meta 10 punktus, tā kā...
Viņš arī viens no tiem, kas uzticams ļoti visu izdara, ko vajag.
Un plus vēl viņš ir...
Gadžet.
Jā, viņš savāca šos 10 punktus pāršvarā spēlē bez bumbas.
Jā, nu tas jau viņam raksturīgi.
Nu jā, tāpēc es saku, teiksim, tā viņa it kā produktivitāte būtu mazāka kā strēlniekam, bet tāpēc viņš man ir augstāk.
Jā, nu šeit es domāju, ka nav nepareizās atbildes ap JKZ ļoti ok sezonas un būtībā jebkuru var izvēlties, neteiks, ka tas ir aiz šodas greiz.
Nu Meijeriem ir uzvarošā komanda.
Jā, tas ir arguments viņa virzienā. Strēlnieku virzienā ir vairāk punkti un, nu, es man sākārši subjektīvis viedoklis, viņš ir joprojām labāks spēlētājs par Meijeru. Un
varbūt, jā, bet baigi grūti salīdzināt.
Nu, ir grūti salīdzināt, jā, bet, nu, tās arī kaut kādu lomu nospēlē.
Kaut kā mēs varam ielikt vienu pa viens, divi, otru pa četri.
Jā.
Nu, man liekas,
es domāju, ka Meijeriem būtu labāk.
Iet, jā, labāk iet viens, divi, bet tas nav.
Nu tā, kas
jums ir trešajā? Tā, pagaidz, atgādināšu pie savu topu, jā, mēs tā izgājām interesantā secībā. Tad man Mareks Meijers bija piektais,
jā.
Artūrs Kurudzis bija ceturtais, par viņu izrunājām, Strēldeiks man bija otrais, un manā trešajā vietā ir nonācis Artūrs Žagars, kurš aizved ļoti labu sezonu Lietuvā, ir rezultatīvs, beidzot prieks, ka viņš var izspēlēties un labi izspēlēties, arī Geimena riemet no viens kājņas, un ik pa laikam redzam, ka viņš tur riemet ap 30, bet tam līdzīgi bija pat kaut kādā ap 40 efektīvi tādā vienā spēlē.
Sezonas rekords Lietuvas čempionātā.
Nu, re, tā kā ir iespaidīgi argumenti un...
Divreiz piemānīs Viļņas rītas.
No.
Labi, Viļņas rītas, jo tur, man liekas, piemāna viskam nav slinkums.
Jā.
Pēc ir pašreiz ar čempionu.
Nu, nē, bet šos, un es atceros, viņu vēl Laksam zaudē kaut kādu.
Nu, nē, bet pagad tūlīt atversim tabulu. Viņi, man liekas, arī čempionīgā, kad tik vai tika beigās ārā no grupas uz play-inu. Nu, viņa joprojām tā ir Lietuvas top 2, top 3 komanda, ir Lietkabela un Žalgirvo. Un tīpaši no Žalgirva perspektīvas Ņevežas bija pagājušas sezonu krietni ārpus play-offiem, tur Rihards Kuksis spēlē, viņa bija viena no Leisgala komandām. Rītis ir otrajā vietā ar 9-3 bilans. Viens no zaudējumiem ir pret Žagaru, otrs ir pret Laks, un tad ir Žagars uzvarēja Lietuvas kausā viņa pirmajā spēlē. Un kāpēc man personīgi viņš ir pirmajā vietā, jo, ok, bija pagājušas sezona it kā relatīvi labs nogriezis Braunšveigā, bet tāpat tur arī bija, man liekas, kaut kāda vai nu saslimšana vai kaut kāda mikrotraumiņa vai kas, ka viņš arī kaut ko tur nedaudz izlaida. Tad tagad viņš ir pilnībā atpakaļ, viņš pilnībā rāda visu to, uz ko viņš ir spējīgs, viņš ir spējis milzīgu solus priekšu, tīri kaut vai statistikas ziņā, viņš ir neapšaubāms komandas līderis, viņš ir Lietuvas čempionāts ir viens no spēcīgākajiem Eiropā. Viņš, varbūt viņš spēlē tikai Lietuvā, bet viņš ir tās komandas līderis. Komanda ir uz play-off robežas. Tu pateikšu, kā viņa pagājušā sezonā nostartēja. Jā, un pagājušā sezonā viņa bija 4 uzvaru attālumā no play-off, un tagad viņiem ir 6 uzvaras 13 spēlēs, laikam. Un pagājušā sezonā bija 7 uzvaras 30 spēlēs. Es domāju, tur ir diezgan liels arī Žagaru nopelns. Un vispār individuāli izcils sezonu viņam, un es domāju, ka tas ir posms pirms kaut kā krietni lielāk, un mēs beidzot redzēsim īsto Artūru Žagaru, un tīri tāpēc, ka viņš ir individuāli spilgtākais latvietis, tāpēc viņš man arī ir pirmajā vietā, un atkal jā, ņemot vērā visu to, ko viņš ir, kā viņa profesionāla karjera līdz šim ir gājusi.
Jā, Žagaram tiešām lielska sezona, Lauva beidzot izlaist no krātiņa, un Nu, es nezinu, kopumā, jā, prieks. Jo tik ilgi uz viņu jau tika gaidīts, man liekas, jau no kopšu 18 čempionātu tik bez mazā visur teiks, ka nu tūlīt būs, tūlīt būs.
Nu, nu 4 gadi
pagājuši. Un tad beidzot 4 gadus vēlāk, beidzot arī ir, un par to liels prieks. Jā.
Nu, kurā ir taču tevi?
Man otrais.
Nu, tad...
Laikam, nu tad, es pieņemu, tad mums ar Norču viens un tas pats ir...
Nu, mums jā. Visiem ir palicis viens spēlētājs, kurš man vienkārši ir otrais, jums viņš ir
pirmais. Jā.
Rolins Šmīts, es nezinu, labākais Latvijas Eiropā.
Jā.
Vienīgais, kas Eirolīgā ir, nu...
Tiek pie teikšanas?
Jā.
Teiksim, ka ir.
Komandas starta piecinieks spēlētājs, darītājs, atlēts. Es pat nezinu, ko tā pa viņam.
Pēdējās kārtās ir, man liekas, bišķi nosēdies. Tur arī tie punkti ir noslīdējuši zem 10 vidēji. Bet kopumā jā, nu tur...
Jā, Eirolīga startā, ja tu uzvarāši komandu ap 9 punktiem, visu dar.
Es teiktu, laikam diezgan pašsaprotam, bet jā, es kaut kā ielgužāk ar augstāk, man liekas, viņš ļoti patīk un pārsteidz.
Jā, tas gan. No Šmita mēs vairāk gaidījām, teiksim tā, nu, mums bija plus minus skaidrs, ka Šmits būs labs par Žagaru, tur cilvēkiem bija jautājumi, bet...
Arī par to komandu, par visu pārējo.
Jā, bet viņš forši ir apklusinājis visu.
Es vismāk par Šmitu runāju, es pat nezinu, es gaidīju kaut ko, varbūt minimāli vairāk. Es gaidīju principā, ka viņš visu sezonu spēlēs tā, ka viņš spēlēs sākumā ap tiem 10 punktiem. Un es nezinu, ko vēl viņš var darīt. Viņš vēl viens no tiem spēlētājiem, kam jā, viss nerādās statistikā, ko viņš dara. Ja, piemēram, Žagaram visu, ko viņš laukumā var labi izdarīt, viss arī parādās statistikā, tad Šmītam viss aizsardzība, jā, cieņa pēc bumbām. Un tad, es nezinu, piemēram, Hasl arī statistikā īsti nerādās.
Nav statistikā parādījies Elkoņa pa seju, vai?
No. Nezinu, vai intervijas ar zilām acīm. Ne, viss cieņa tiešām vienkārši cīnītājs, un tāda vienmēr ir ļoti nepieciešam jebkuram.
Es arī teiktu, ka daudziem patīk teikt Lomašu sakarā, ka viņš ir neraksturīgs latvietis. Es to paši gribētu varbūt attiecināt uz Šmītu.
Nē, man liekas, Šmīts tās puslīdz klases latviešu racēs.
Viņam milzīgi pārliecība. Jo viņš arī intervijas teica, ka viņš tic un uzskata, ka viņš var katru bumbu iedankot, un arī viņam ir āga, turpretī ir Valters Tavares. Tur gan viņš uzdāvināja viņam bloku rekordu, bet Mustafam Falam gan neveicas.
Jā.
Bet tad es visu varu vēl pateikt, kā kurs, nekuri, man liekas, netika pieminēt, kas man vēl pie honorable mentions ir pielikt klāt. Raižs Čerbīnskis Norvēģija, 14,8 punkti, 37% trojkas.
Šajā sakarā vēlētos paslavēt un arī aicināt visus, kas vēl to nav izdarījuši Twitterī piesakot profilam par basketbolu.
No kuriem smēlāmies daļu informācijas.
Es pieļauju, ka kāds kungs ir šī te konta, viņš veic ļoti labu darbu. Tā kā jā, iesaku piesakot.
Apkopoju visu. Arī ne tikai tagad, jā, pēc principā, katras spēles Eiropā, kur latviešu spēlē, viņš visu informāciju iedod.
Līdzīgi kā futbolam ir konts, ko pārvalda Edmunds Novickis, LV futbols, tad šis ir tāds basketbola ekvivalents, un tiešām visu informāciju var iegūt, visu tiešām ļoti kvalitīvu darbu veicu.
Jā, bet tas pašas Norvēģis vēl varētu atzīmēt, tur spēlē arī Ivars Rihards Žīgurs, kurš pagājuši gadā, kad viņš spēlē saldo pirms playoffu otrās spēles pret kam viņi zaudēja Līmāniem.
Nē, viņi Latvijas universitātē zaudēja.
Nē. LBL 2. Viņi tā spēle, kur Blums spēlē, viņš pirms tās spēles teica, ka tad, ja viņi zaudēs, viņš beigs karjeru. Un tad viņi zaudēja. Es neesmu, kas tāpēc
komandu? Limbašu.
Jā, viņš zaudēja, bet tomēr ir atgriezies basketbolā. Norvēģija nav tāda cifra, kā Raivims Čerbīnskim.
Bet priekš Žvīģi tur bija labs procents tālmetienos.
Jā, tas ir
36 vai cik tur.
Jā, jo Raivis Čerbīnskis ir metējs. Vienmēr bijis metējs. Vēl skola superligā jaunās
tā, līgā. Tāpat kā Dvīņa brāls.
Jā. Un vēl netika pieminētas. Toms Laimans, Laboro, 12 punkti, 43% trojkas un spēlē trešajā līgas komandā.
Ingas Jakovičs arī ir labs tāds tik atzīmējās. Viņš ir ienamodos Lēma Koruņē. Arī Leboru.
Jā.
Domāju, par cik jūs man liekas metat tā kā šeit manā virzienā par to Bloomberg, ko es, protams, saprotu, tad man jāvien arī Andris Misters, kurš arī ir diezgan...
Tajā pašā čempionātā.
Jā, tajā pašā
čempionātā. Diezgan līdzīgs tāds, viņam Misters un vēl komanda bija labāk, man liekas.
Un vēl bija Artēmijs Butjankos vēl.
Nu, par to negribu.
Jā, man arī baigi negribas par viņu runāt. Bet, nu, jā, jā, ja tas laikam ar dzirdziņu. Nīderlandē bija laba statistika, un tagad arī Itālija tikai 12 punktus iemet. Tā kā, jā, bet laikam ar to visu par viņu paldies.
Varbūt mēs varētu vēlreiz vienkārši savus desmitniekus nosaukt, lai vienkārši pēc tam, ja kāds klausās, lai tā kā tur ir konkrētāk, jo mēs tā gājām tādos līkločos labirintos.
Nu, davai.
Man tad bija 10 Čēli, 9 Lomaši, 8 Steinbergs, 7 Laksi, 6 Artūrs Kurucis, 5 Gražels, 4 Mējers, 3 Strelnieks, 2 Žagars un 1 Šmīts.
Jā, man 10 Čavars, 9 Steinbergs, 8 Gražels, 7 Rodions Kurucis, 6 Lomaši, 5 Mareks Mējers, 4 Artūrs Kurucis, 3 Artūrs Žagars, 2 Jānis Strelnieks, 1 Rolands Šmīts.
Man 10 Francis Lācis, 9 Roberts Blumbergs, 8 Kriš Helmans, 7 Aigars Šķēle, 6 Rihards Lomašs, 5 Andrejs Gražuls, 4 Jānis Strelnieks, 3 Mareks Mējers, 2 Rolands Šmits un pirmais numurs Artūrs Mārtiņš Žagars. Vēl viens honorable mention, ko mēs īstenībā aizmirsām nedaudz pieminēt. Mārtiņš Mējers, viņš FIBA Eiropas kausā palīdzēja Kalvam uzvarēt grupu un viņam tīru, ka es tāds tiktu bija.
Jā, nav sanācis īsti pasakot līdz Kalvam, tev žēl tā pastiprināt.
Viņš šāds strīki, viņam ir tādas tā kā ļoti labās spēles un tādas tukšās spēles.
Būtu vēl es pastāstīt, kā tu viņu noķēri uz uzbrukumu piezīmi.
Man neko, viņš nāca likt bloku un es redzēju, ka viņš kustās un izmantoja to.
Vēl jau par latviešiem Eirokosas, tad tajā pašā Kalvā Zigmars Raimo arī spēlē.
Nu, viņam gan tur pašu kiet.
Jā, bet Zigmars arī labs džeks, no laukiem spēcīgs.
Jā, vēl principā, līdz viņš pievienojas Liepājai, līdz FIBA Eiropas kausa grupu turnīra beigām, tad Dāvs Gegs būtu kvalificējies. Viņam arī...
Viņš bija pērnavē.
Jā, viņam bija tīri, ka...
Prīs īzinā promotēja. Nu, vismaz viņš uzspēl pārbūt.
Jā, bet tur viņa ar Ojārs Siliņu, es domāju, ka viņi bija tur tīri sparingi.
Tāpēc, kas bija Eiropas čempu laikā.
Jā, jā.
Tur nebija...
Varbūt, jā.
Tā, kad jūs, Īģis idrotos,
nebija. Tā, kad jūs pēc viņiem spēlēja tā pārbūt spēlē, liekas, viņam bija vesels piecinieks ar no tādiem, kas pēc tam nav. Un jā. Vēl Werners Kolks arī FIBA Eiropas kausā spēlē, Den Boss vienība.
Bet viņš tur neko baigi nerāda, nu, tāpēc es viņu...
Nīderlandes, man liekas, čempionātā viņi bija līderi.
Nu Ronalds Zaķis arī bija vēl Nīderlandē.
Jā,
viņš... Kaut ko vēl varbūt esmu tādu piemirsuši.
Nezinu.
Dāvs Rozītis arī bija Leboro, bet
viņi... Kaspars Vārtsagars.
Mazliet zemākā līmenī vēl ārpus kontinenta spēlē Kristaps Porziņš un Dāvs Bertens.
jā. Un vēl Kristaps Čils vēl metā 18.
A, mēs pasačīgi nepieminējām, viņš ir tagad ar Viktoru Vemaņām
kopā spēlē. Jā, bet viņam arī tur
bija maz spēles, un šāda statistika baigā nav bijusi.
Bet tā kā jā, tur viņam arī apčiko līdz. Tā kā tālūk, ka šī bija mūsu 15. un tāda īpašā epizode, kad visi esam uz vietas Latvijā, un droši vien arī pēdējā tad šogad, un nākamajā epizodē es saprotu, ka mēs mēģināsim sagatavot biļešu topu par Eirolīgas cenām, biļetēm kadrā no arēnām.
Tas bija solīts ar šoreiz, bet nu, mēs pārliekam.
Gādās.
Iespējams kaut kādus mūsu iespaidīgākos un vissliktākos teikus, ja prognozes apkopošu no iepriekšējiem podcastiem, ko mēs tur muļķīgi esam prognozējuši. Un arī nākamās Eirolīgas kārtas noteikti skatīsimies un redzēsim, kas notiks, gan jau, ka būs kaut kādi jauni momenti, jaunas labas spēles un būs par ko runāt.
Un es papētīšu, kur tad īsti Jānis Tīm ir nonācis.
Un tieši ar citu, jā, nākamajā kārtā mūs sagaidā Grieķijas derbijas Eirolīgā. Es nezinu, kas vēl interesants.
Žalgiris. Žalgiris uz manu nākau cīnīsies par panākumu. Turam īkšķus visi.
Mani kaut kādā manākā labāk patīk, bet tas cits jautājums. Un Cervena zvezda ir Barcelona. Belgradā spēlē.
Gaidam, vai Fakundo, kam pacot debitē, nu, ne debitē, bet atgriežu
sejā. Tur jāgaidu beidzot, vai viņš sakartos tos papīrs, vai ne, ko viņi tur soli. Un jā, tas laikam. Nu, vēl tad divas komandas tiekās no 10-5 klubi viņa Baskonī par tā Madrids Reāla Vitorijā spēlēs.
Uzvarēs Madrid?
Es negribu teikt jā, jo tad parasti, tad, kad es esmu ļoti pārliecināts par kaut ko, tad viņi zaudē, tāpēc es teikšu, ka tas grūts mačs.
Nu šis, ka mēs nodžinksojam, jā.
Boliņas Virtus pievils man 10. reizi šajā sezonā. Nu, bet, es esmu ļoti droši.
Nu, bet Fenerbahce, es nezinu, tas kaut gan pret šito Fenerbahce tā būtu pievilšana arī.
Jebkurā gadījumā, nē, es esmu smagi vīlies tajā komandā, bet es centīšos viņu turpināt atbalstīt. Es būšu lojāls.
Tieši tā.
Līdz brīdim, kad viņi atkal atgriezīsies Eiropas nākamajā sezonā.
Un kad bijām Kauņā, vēl Korim Valdenam bija kaut kāds 6 sodmetieni jāmet, pilnīgi visi bija tikai tīkliņš izsties, ka, nu, ka tur ir tik atsēdāts tas sodmetienis, ka tur vienkārši nav iespējams neko izdarīt, tāpēc pievēršam uzmanību, kā viņam veiksies nākamnedēļ ar sodmetienu.
Nu, tagad gan tu noķis.
Jā, šo dzirdot, es esmu diezgan droši, ka čais liks garām.
Nevar, tā taču nenoteikti nekad.
Man liekas, tā viss reizes sanācis piesaukt veiksmīgi.
Nu, re, tā kā tas jā.
Jā, paldies, ka klausījāties. Laimīgi jauno gadu.
Laimīgi.
Laimīgi.